Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Dommedagsscenarierne om snarlige klimaundergang er både overdrevne og skadelige. Det mener professor på DTU Kirsten Halsnes, der er en af Danmarks førende klimaforskere. Klimakampen skal vindes ved at bevare jordforbindelsen og løse problemerne med praktisk samarbejde og økonomiske incitamenter i stedet for moralsk fordømmelse. Derfor er det for eksempel overdrevet at tale om at droppe flyrejser og kød. Vi taler med Kirsten Halsnes til sidst i denne her time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter jer som så vanligt. Velkommen til at stille spørgsmål, komme med forslag til modtagere af Fidusbamsen, eller øvrigt bare kommentere løjerne her de næste to timer. Det gør I ved at sende os en sms på 42 600 427, eller skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og en godt 20 minutters tid, så kommer Liberal Alliances politiske ordfører, Christine Egelund hedder hun, og hun forklarer, hvad partiets 2030-plan går ud på. Vi ved jo, statsministeren, som jo, hvor Liberal Alliance er jo den del af hans regering, han er ikke så begejstret. Han vil faktisk ikke være statsminister, og samtidig sænke topskatten, som Liberal Alliance foreslår. Det sagde han i et interview her i weekenden.
Det skaber alt for stor ulighed i det danske samfund, man kan. Ja. Nogle gange så tænkte jeg, troede, det var Pia Olsen Dyhr, der havde sagt det.
Det var ikke det, vi gik ind for, da jeg var venstremand og VU og i 80'erne og 90'erne, men det er en helt anden snak.
Men vi skal snakke meget mere om dette kriseramte parti, for vi lægger ud med endnu en venstremand, der ikke er så begejstret for statsministeren. Velkommen til dig, Carl Holst, medlem af Folketinget for Venstre et par uger endnu. Du var forsvarsminister en ganske kort periode, men valgte så at trække dig efter en regulær shitstorm af beskyldninger om misbrug af offentlige midler med mere. Og nu forlader du så ikke så bare Christiansborg, du forlader simpelthen politik helt. Men det gør du jo med maner, for du er aktuel med bogen Carl, prisen for et liv i politik. Velkommen, Carl Holst.
Tak.
Det er en bog, der allerede har vagt en del opsigt, og med rette. Ja. Og så det allerførste til jeg stusser over, ikke, det er, at der er meget kritik i den her bog af debatkulturen, der hersker i Venstre. Det parti, du har været medlem af, siden du var ganske ung. Og så tænker jeg, hvem bærer egentlig ansvaret for, at Venstre er i så miserabel en forfatning, som du jo beskriver som levende?
Alle. Også mig selv. Altså alle har jo et ansvar for, at den...
Der må være nogen. Det kan ikke bare deles fuldstændig lige ud på alle medlemmer.
Nej, det kan det ikke. Men det kan heller ikke bare sådan sige, at det er den person, der har ansvaret. For der er mange... Det er tiden. Det er måden, vi kommunikerer på med Facebook. Det er den hurtige medievirkelighed i forhold til, at alt skal være helt sort og hvid. Der er ikke plads til nuancer. Det er det, at hvis man ikke tør være uenig i et parti... Det var engang en styrke, højt til loftet, langt til døren, vi er et rummeligt folkelig bevægelse. Det er der ikke plads til længere. Eller vi har i hvert fald sagt til os selv, det ikke er plads til det længere. Og det er ikke kommet fra den ene dag til den anden. Det er en stigende udvikling, måske startende helt tilbage under få, hvor han i den grad ikke mente, der var plads til en tesedebat. Men vi har alle sammen et ansvar for at få det lavet om i hvert fald.
Men det, du siger om Venstre specifikt, det kunne man jo lige så godt sige om Socialdemokraterne.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men nu er jeg venstremand, og er det fortsat. Men du har ret. Det er noget, da det er en samfundsudvikling, er det noget, der gælder sig for alle partier. Bogen er bare en kærlighedserklæring til mit parti, Venstre. Det er derfor, jeg nævner dem.
Og Venstre er også stadigvæk mit parti, og jeg bilder mig ind, jeg ved lidt om partiet også, og jeg skal også sige, at vi har jo kendt hinanden i 25 år. Vi ses ikke privat og sådan noget, men vi kender hinanden ret godt, synes jeg. Bogen handler om to ting. Den handler om dine egne sager, kan man sige, din egen tid som på Christiansborg og som regionsrådsformand. Det er et erindringsbog, vil jeg mene. Og så er der, og hvor du også behandler den der sag, som jo ved et eller andet sted endte din tid som minister. Mm-hmm. Og så handler den om, hvad skal man sige, det som vi indledte med, nemlig hvordan Venstre er som parti og formandsopgøret og andre ting. Og man starter jo faktisk allerede i begyndelsen her på side 15. En dag i foråret 2018 var jeg på vej i bil fra Folketinget hjem til Rødding, da en venstreminister ringede til mig. Han var rasende og beklagede sig højlydt over noget, jeg havde sagt til pressen efter et udvalgsmøde i Folketinget. Han var ikke bare træt, han var røv træt af mig, sagde han, og påstod, at han havde forsøgt at holde min røv op i gruppen, men jeg snart ikke havde flere venner tilbage. Som om det ikke var nok, tilføjede han, at han opfatter mig både som illoyal og irriterende. Og så er det, du skriver, jeg forsøgte roligt forklare min version af, hvad der var sket i forbindelse med udvalgsmødet, og jeg havde været lojal og havde orienteret den politiske ordfører efterfølgende. Og i øvrigt havde sagt det samme, som jeg havde sagt tidligere. Men ministeren ville ikke lytte og fortsatte med at hælde sin forbandelse ud over mig. Er det det, du mener er sådan eksemplet på, hvordan det er blevet i dansk politik? Eller har det ikke altid været sådan?
Jeg bilder mig ind, at der har været tider, hvor man har været bedre til at lytte til, hvad modparten sagde, og så være enig eller uenig. Men det eksempel, du korrekt læser op, og det findes andre eksempler, er jo mere, at uanset hvad der bliver sagt, så bliver det tænkt ind i en sammenhæng. Det er nok fordi noget, som er sådan. Altså, når Lars Krarup, som borgmester i Herning, udtrykker en skepsis over for et udspil til en sundhedsreform, så siger man ikke, hvorfor han, altså hvad er det, han siger? Så siger man, at det er bare fordi, han er sur over, at han ikke har fået politiskolen. Hvis vi ikke får stoppet den måde at give hinanden motiver for at have en holdning, så får vi jo ikke den frie politiske debat. Og den frie politiske debat er forudsætningen for, at vi har et ideologisk fælles fundament at stå på som et liberalt parti.
Men er det ikke sådan en lidt naiv tankegang? Altså, i politik har man jo altid sådan motivanalyseret. Det er jo ikke noget, man opfundet for 5 år siden, vel, Karl? Altså, det har jo altid været sådan. Jo. Og du har været længe nok til selv at dyrke det der.
Og tænker det også, når folk siger noget ind i en sammenhæng, hvorfor kommer DF med det udspil, eller hvorfor kommer vi med, at nu vil vi have mindst løn? Det er med på. Men de har bare taget fuldstændig overhånd. Der skal være en fri debat. Vi har succes i Venstre, når forskellige udgangspunkter mødes. For eksempel, da vi fik en afklaring omkring vores forhold til burka. Men den var jo ikke kommet, hvis vi ikke havde haft en stor debat, hvor vi havde lyttet til hinanden. Der er et udgangspunkt, der hedder Marcus Knuth, og et andet udgangspunkt, det hedder Jan E. Jørgensen, i den her sammenhæng. Men vi mødtes jo om noget fælles, fordi vi der tog en politisk debat. Hvis vi gør alt til et spørgsmål om at blive ensrettet, uden at lytte til nuancerne, så får vi ikke den her bredde i partiet. Hvorfor skal debatten være sort-hvid? Hvorfor er det enten et spørgsmål om, at alt skal være i København, eller at ingenting skal være i København, for at tage debatten omkring udflytningsstats i arbejdspladser som et eksempel?
Men hvorfor, altså nu er du pludselig kommet med den erkendelse, og så kommer du med en bog her, hvor du jo sådan set åbner for alle skeletterne i dit eget parti. Vores parti, kunne man næsten sige. Var det ikke bedre at vente med den bog til efter valget? Altså, jeg har set mange kommentarer på Facebook fra partifæller, som synes, at det er simpelthen ufattelig Carl Holst. Han skal pludselig komme her og være med til at bidrage til at spolere en valgkamp, der i forvejen ser rigtig svær ud for Venstre.
Kunne jeg have ventet? Jeg kom med bogen, da den var færdig. Og hvor jeg kom med den bog inden for de sidste år, så vi lige med rette har sagt, den kommer jo lige ind i et valg, fordi inden for de sidste år har vi jo gået meget op i, at valget var snart på vej. Så kan du sige, hvorfor kom den ikke for 2 år siden? Sandt at sige, for 2 år siden var jeg ikke velværemæssigt i stand til at lave bogen. Det bilder jeg mig ind, jeg er nu. Så siger du ganske rigtigt, det er jo en slags erindringsbog. Og det er fuldstændig rigtigt. Og det, jeg så kan tilføje, det er, det der bærer bogen, altså det der årsag til bogen, det er ikke et inderligt behov for at skrive om min opvækst på en højskole. Det er heller ikke et inderligt behov for at fortælle om forholdene i Venstre. Det er et behov for at fortælle min udlægning af Krummel Røgmerts arbejde og de sager, der var i Region Syddanmark.
Og Krummel Røgmert er det advokatfirma?
Ja, undskyld. Det er advokatfirma, der lavede en meget dyr, men også meget fejlbehæftet advokatundersøgelse om mine forhold. Den historie vil jeg gerne have fortalt. Jeg kan ikke fortælle den historie, uden at fortælle, hvordan det blev taget ned af mine partifæller. Jeg kan ikke fortælle det, uden at forklare, hvordan jeg oplevede det, og hvad årsagen var til det. Måske lidt en kultur, hvor vi mangler at bakke hinanden op. Det er baggrunden for det. Men igen, ærnet er ikke at kritisere mit parti, men at give en kærlighedserklæring. Men udgangspunktet var et behov for at fortælle min version af sagerne.
Men det, jeg tror på kærligheden til dit parti, men dit parti består af en hel masse mennesker, som føler dig voldsomt svigtet af. Det er jo, altså, et parti er jo også mennesker. Og de mennesker, der har svigtet dig i de her sager, du ved jo nu, altså, det viser sig, at alle de beskyldninger, der blev rejst mod sig, de var helt grundløse. Hvad er din egen forklaring på, at alle gik efter dig?
At der gik lemmingeffekt i det?
Jamen, lemmingeffekt, altså, er der ikke mere end det? Altså, folk gik efter dig. Du det er venner og bekendte over lang tid. Mm. Altså, som siger, Carl Holst, ham offrer vi. Hvorfor? Altså, nogle gange, når man, det er jo ligesom at spørge den mobbeoffer, ikke? Altså, siger, hvorfor valgte man at mobbe dig?
Mm. Jamen, lige bare for min egen sjælefreds skyld.
Ja.
Bogen er ikke skrevet, fordi at jeg føler mig svigtet. Bogen er skrevet, og jeg bilder mig ind, rimelig nøgtern i forhold til, at man kan få de følelser, man har ved at læse den. Men jeg forsøger ikke at give følelser i bogen. Jeg synes måske, grænserne til det kedelige forsøger jeg at give, hvad skete der, i hvilken rækkefølge, på baggrund af hvad. Når det så er sagt, så er det for mig at se ingen tvivl om, at da sagerne kom i Region Syddanmark, så var ikke mindst mine egne partifæller meget optaget af, det må ikke hedde sig, at vi holder hånden over Karl. Alt, hvad politiske modstandere siger, imødekommer vi. Vi gør det også på en måde, så vi glemmer alt, der hedder retssikkerhed. Jeg skriver direkte i bogen. Min mangeårige gruppeformand, Thyre Nielsen, jeg undres over, at han ikke på et tidspunkt stak fingrene i luften og sagde, prøv lige at høre her, skal vi ikke lige prøve at se på det her lidt voksent? Hvad forklaringen er på det? Det ved jeg ikke.
Jamen altså, må jeg læse et citat fra bogen fra side 222? Det er jo et fantastisk citat. Der står, flere regionsrådsmedlemmer kontaktede mig på den ene eller den anden måde i døgnet op til regionens beslutning. De gav udtryk for, at de var flove over det dårlige arbejde, som advokatfirmaet Kromann Reumert havde leveret, og de havde det skidt med at skulle stemme for at politianmelde mig. Flere forsøgte at få mig til at udtrykke forståelse for, at de stemte for en politianmeldelse, som de sagde. Som de sagde, var jeg jo allerede politianmeldt, og politiet var i gang med deres efterforskning, og så betød en ekstra lille anmeldelse vel ikke noget. Jeg vendte om og spurgte, om det var nødvendigt at politianmelde mig igen, når jeg nu allerede var meldt til politiet. Altså, man tror jo simpelthen, det er løgn.
Jeg fortæller, hvad der skete.
Jamen, kan du forklare? Altså, kan du ikke motivfortolke det her hos dem, der sætter sådan noget her i gang?
Jeg tror, at Venstre i regionen var meget bange for, at det hed sig, at de dækkede over mig, og derfor ville de gå altså, i min gerning i forhold til de beskyldninger, og derfor ønskede de at gå forrest for at få alt afdækket.
Jo, normalt plejer det jo at være sådan, at det plejer at være politiske modstandere, der går i spidsen for den slags. Her, der var det din egen.
Jeg forsøger, og jeg bliver spurgt om, hvad jeg tror. Jeg tror oprigtigt, jeg har ikke behov for at forsvare dem, og de kan også forsvare sig selv. Men når du spørger, jeg tror, at de blev så bange for at blive beskyldt for, at de dækkede over mig i forhold til, at alt skulle ikke undersøges. At for at sikre, at det ikke var tilfælde, så går vi forrest i at få alt undersøgt.
Carl Holst, det her virker jo som om, at du har været en del af sådan et kafkask drama. Altså, du burde jo næsten være Josef K. i Processen, den her fremragende roman, bortset fra, at du har et navn. Og anklagerne er sådan tydelige, det er sådan set det, der er forskellen. Men du ender jo med at blive pure frikendt. Ja, når jeg sådan går rundt og snakker med folk, blandt andet en familiemedlem, der er ovenkøbet medlem af Venstre, og sagde, at du skulle herind. Nå, Carl Holst, det var ham, der forbryderen, det var ham, der snød og fuskede og sådan noget. Men hvad er egentlig kendsgerningerne her? Altså, er der nogen som helst af de anklager, som blev rejst, de undersøgelser, som politiet lavede, er der nogen som har du betalt en krone tilbage? Er der noget som helst du har måttet er du blevet dømt for noget som helst?
Overhovedet ikke.
Grunden til at jeg spørger det er, fordi for eksempel her lige før udsendelsen kom, jamen så var der en lytter som skrev at der ikke blev rejst tiltale er jo ikke det samme som en frikendelse, skal vi lige huske. Selvom rigsadvokaten jo den 31. marts 2017 har besluttet ikke at rejse straffesag mod Carl Holst. Det, du er ude i, det er jo en livslang forklaring om, at der jo sådan set ikke var noget at komme efter.
Ja.
Det er jo langt, det er jo sådan en sisyfys at arbejde. Du bliver aldrig færdig.
Men det er mere følelsen af at være, at være en del af processen, altså Kafkas processen. det der med, at systemet tager over, og man bliver klemt. Og det kan jeg så for min egen sjælefreds skyld gøre opmærksom på, og den lytter, du har været i kontakt med, og familiemedlemmer, kan jeg berolige dig med, at de er ikke de eneste, jeg møder dem også selv. Det var jo dig, og så videre. Jeg håber, de læser bogen, og hvis de ikke læser bogen, så er det så det mærke, jeg har. Men der er en anden ting, som også har været lidt bærende for mig. Jeg har ikke lagt skjul på, at det har været min eget behov for at fortælle min version, der har været bærende. Det kan man kalde folkeoplysning, man kan kalde det forfængelighed.
Forsvarsskrift.
Ja, man kan kalde det forsvarsskrift, man kan kalde det folkeoplysning, man kan kalde det forfængelighed. Det vigtigste er for mig har været, at det er foregået på en måde, så det hverken er hævngage, bitter eller klynkende. Men jeg har jo mødt de her folk, som har været ramt af Kafka-processen. Mm. Altså ikke kun mig selv, min egen sag. Men det, at jeg har haft sagen, har jo gjort, at jeg har mødt dem. Den handicappede, de bliver klemt af kommunen i forhold til en handicappet bil, og så videre, og så videre. Altså, min pointe er, jeg var jo privilegeret. Altså, jeg havde en god familie, forældre, advokat.
Fremragende advokat, Caroline Nemeth.
Fremragende advokat, som både var dygtig til jura og et godt menneske, altså havde en menneskelig indsigt og var medfølende. Men det er jo ikke alle, der har de ressourcer. Altså, det er jo folk, der opgiver, fordi de bliver ramt af det her. Og hvis jeg med min bog bare kan give systemet lidt et fingerpeg om, at når jeg har med folk, der kommer i jeres mølle, så har jeg altså en særlig forpligtelse til at være ordentlig, give retssikkerhed og give partshøring.
Jo, men altså nu ser du så medierne, og det kan vi så blive enige om, at det kan godt være en rigtig grim tur. Og blive udsat for det her, men det er jo, altså det bliver man jo så, i hvert fald heller ikke i dit tilfælde, uden at du bliver svigtet af dit eget partis øverste ledelse. Fordi hvis statsministeren havde gået ind og sagt, nej, nu stopper festen her, men det gjorde han jo ikke. Og som der er en lytter her, der skriver Simon Larsen i Vordingborg, han skriver, Carl Holst snakker vel om bagsiden af et topstyret parti?
Jeg lægger ikke skjul på i bogen, at det undrede mig, at repræsentanter for mit eget parti og for andre partier, der jo var omfattet det samme, nemlig at de modtog eftervederlag, at de iagttog mig og sagde, det er da godt, det er ham, der går ud over. Og ikke tænkte, det kan jo være, at det, der går ud over ham, rammer os andre. Altså Enhedslistens...
De har jo samme problem.
Jamen, de blev jo ramt af den.
Ja.
Og der mener jeg, at havde man gået ud i Venstres offensiv og sagt, nu har jeg altså brugt 3 dage, vi vil bare sige, vi bakker op, så havde det gavnet Venstre. Fordi det kom jo til at skade Venstre, tror jeg. Ikke kun, at jeg var, som jeg var, og sagen var, som det var. Men tror I, det gavner vælgernes opfattelse af Venstre, at de i dagevis kunne læse om ingen intern opbakning i Venstre, ingen vil snakke om Venstre, og Carl sagde, det tror jeg ikke.
Men handler det her ikke om, Carl Holst, at du selv har et medansvar for, at sagen kom så langt? Altså, kunne du ikke have arrangeret det på en måde, for eksempel ham her, Ingemann, som jo har arbejdet for regionen, og også løst opgaver for dig godt nok så i hans fritid. Mm. Det var en af de her sager, som kørte. Der har været andre ting, du også selv erkendte kritisk nok til at sige, at på vejen op i... Du har haft en stor politisk karriere som regionsrådsformand, som amtsborgmester og andre ting. Hvad skal man sige... Folk har slået sig på dig. Mm. Du har opført dig måske ikke altid sådan helt... venligt over for folk, og nu kom hævnens time simpelthen, nu lå du nede, og så kom folk med alt deres lort, og så og hamrede løs på dig. Kunne du, altså dem man møder på vej op, dem møder man også på vej ned. Kunne du ikke selv have gjort noget, så du havde undgået nogle af de ting, fået nogle flere venner, og nogen, der kunne have sagt fra, da den der lavine ligesom rullede, og kunne have taget imod? Hvad siger du til det?
Man må ikke læse bogen, hvis man tror, at det er et forsvarsmanifest af en, der bilder sig ind, han er fejlfri. Jeg bilder mig ind, jeg bruger ret meget tid på at være reflekterende i forhold til fejl og ting, jeg kunne have gjort anderledes, og sætter dem ind i en eller anden forståelsesramme. Jeg sidder her i dag med livsglæde, fordi jeg havde venner, der var der, ligesom jeg også har forsøgt igennem livet at være der for dem. Jeg har aldrig haft den opfattelse, at man i politik har de tætteste venner. Det her har for mig at se ikke været et spørgsmål om om man havde venner eller fjender. Det havde spørgsmål om kultur. Og min definition på, om jeg forsvarer nogen, er ikke, om jeg kan lide dem eller er venner med dem, men om det er ordentlighed.
Mm.
Og ordentligheden, gør jeg opmærksom på, forsvinder, hvis man ikke lige rækker fingrene op og siger, er retssikkerheden i orden? Er bevæggrundene i orden? Er der ordentlighed?
Var du selv god til det før?
Det bilder mig i den grad ind, at jeg har været der både før og under, men jeg er måske blevet endnu mere skarpere på det efter.
Carl Holst, når du netop nævner ordentlighed, ja, så kan jeg jo huske, da jeg sad og fulgte sagen omkring det her eftervederlag, så tænkte jeg, jamen hvis manden dog for pokker bare havde sådan en Ritz Bjerregaard stædighed og sagt, de der penge, det er mine, og det er min ret med. Men så i stedet for at sige, jeg vil ikke have dem, så siger du, du kan kun have halvdelen. Så er det ligesom om at sige, nå, han er til at tale med, ja, så man kan forhandle.
Mm.
Og man siger, det var dog det. Altså hvis jeg skulle give dig et godt råd, det var ikke nogen klog beslutning, enten eller.
Ja, jeg skriver det faktisk jo også, som du ved i bogen, at, hvor jeg skriver, det var helt absurd. Nogen synes, jeg skulle beholde pengene, nogen synes, jeg skulle aflevere den. Så tog jeg halvdelen, og så var folk tilfreds. Altså man kan jo ikke være det halvt. Så det var, jamen det var i indholdsmæssig forstand jo helt skævt. Men det var jo også mentalt skævt. Altså jeg blev trukket igennem tjørnehæk i forhold til eftervederlag, og så valgte jeg lige at trække mig halvt tilbage igen. Det bliver man altså ikke kønner af. Og så forsøger jeg at forklare, at det var jo ikke en holdningsmæssig.
Nej, men den kan man jo ikke, fordi hvis man siger, at kun vil have halvdelen af penge, det er ligesom det samme som at sige, så er der sgu nok noget om snakken, det er da helt urimeligt.
Ja,
det kan ikke forvente, at en offentlighed skal sidde og sætte sig ind i sådan nogle detaljer, vel?
Og det er også derfor, jeg siger jo åbent og ærligt i bogen, at den var helt skæv. Beslutningen var helt skæv, og så kan man så sige, hvorfor gjorde jeg det så? Det gjorde jeg af ren og skær parlamentarisk politiske årsager af hensyn til DF, som jo netop på deres sommergruppemøde udtalte kritik. Så det var ikke båret af en holdning. Det var ikke båret af en stædighed. Lige der blev jeg partitaktisk.
Region Syddanmark har jo fået en ny borgmester.
Regionsrådsformand, ja.
Undskyld, ja, har som venstrekvinde Stephanie Lose. Synes du, har du fået opbakning fra hende i den her sag? Hvilken karakter vil du give hende for opbakning i den her sag?
Jamen, jeg vil ikke give karakterer. Altså, jeg lever faktisk op til det, der er min tilgang med bogen. Læs den, og så kom med jeres egen følelser og holdninger, hvordan I oplever det. Fordi jeg ville ikke have de her karaktergivende eller følelsesmæssige udbrud, fordi jeg ville ikke give nogen mulighed for at sige, at det var bitter eller klynkende eller hævngærig.
Det er ellers nogle lytter, der beskylder dig for på sms'en.
Og det er netop det, der er min pointe. Læs den, og så prøv lige at tænke det endnu en gang, når jeg læser den. Er den beskrivende, forklarende, eller er den hævngage og klynkende.
Men Karl, når man læser bogen, så kan man sige, at der er meget dårlige karakterer til Vejle Amt, Folkeblad, Jyske Vestkysten, Fyns Stiftstidende, populistiske, altså, eller, populistiske politikere for oppositionen, som jo, som jo er ude efter dig. Mm. Ikke bare én gang, mere end én gang. Det er konservative, det er socialdemokrater. Det er og det er politiet, som jo rent klinger klang, og som åbenbart ikke forstår noget. Du kommer ikke med sådan normative udsagn, men du udstiller det. Og der er selvfølgelig advokatfirmaet Krohmann & Røhmert i Københavnstrup, som jeg ved ikke, jeg tror, de kører med en 3-4.000 kroner i timen for det, de går og laver og sådan noget. Og det giver ikke udtryk for, at det, deres arbejde, det er noget, som man skatteborgerne skulle betale penge for i fremtiden. Altså hvis man er kommune og har Krohmann & Røhmert som advokat, så synes jeg, man skulle prøve på at finde et advokatfirma. I hvert fald efter at have læst din bog.
Det er jeg enig med dig i, men det eneste, jeg bare gør, det er at fortælle, hvad der skete, hvad det var, man skrev i de enkelte aviser. Så kan man mene, om det er en dårlig karakter eller en god karakter. Det eneste, jeg gør, det er at fortælle, hvad der skete i forløbet. Jeg er dog derhenne i forhold til Region Syddanmark, som der bliver spurgt til, at sige, jeg kommer aldrig til at forstå, hvorfor man bestilte en advokatundersøgelse, hvor man sagde, at den skal ikke være uvildig, men en almindelig undersøgelse, altså et partsindlæg. Jeg kommer aldrig til at forstå, at man bestilte en undersøgelse, hvor jeg ikke skulle spørges. Jeg kommer aldrig til at forstå, hvorfor man behandlede undersøgelsen, før jeg var blevet spurgt. Altså en halvfærdig undersøgelse, som så bliver lækket. Og det står jeg ved. Jeg kommer aldrig til at forstå, at man valgte i Region Syddanmark at gøre det på den måde.
Carl Holst, bare lige her til sidst, der er en lytter, der hedder PR. Han skriver bare, tror Carl Holst udtalelse hellere konge i en lorteby end lort i en kongeby, har været svært for befolkningen at sluge. Og det var sådan lidt det, du blev kendt for på landsplan. Og det må sige, det er jo også et frisk afsæt at tage, hvis man gerne vil have en landspolitisk karriere.
Og da jeg sagde det jo netop, fordi at jeg ikke ville have en landspolitisk karriere, men jeg var amtsformester i Sønderjylland Samt.
Her til allersidst, Carl, hvad nu med fremtiden? Fordi du burde jo nogen sige, hvorfor blev du ikke hængende i politik og sørge for at hjælpe og gå videre? Hvad skal du lave nu?
Jeg er fortsat medlem af Venstre. Jeg bidrager gerne til Venstres idédebat, som det medlemsdemokratiet i Venstre.
Stemmer du på Venstre ved det kommende folketingsvalg?
Det garanterer jeg for.
Det er ikke alle medlemmer, der gør det.
Nej, det er muligt. Jeg garanterer for, at jeg stemmer Venstre ved det kommende folketingsvalg. Siden 1. januar har jeg været formand for Idræts Analyseinstitut, IDAN. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Nu glæder jeg mig til at holde foredrag, undervise, lave livsforlængende aktiviteter.
Signere bøger.
I skal være velkomne.
Godt, Carl Holst.
Du lytter til Radio 24/7.
Tak til dig, Carl Holst. Bogen hedder Carl Holst, prisen for et liv i politik. Bogen er skrevet i samarbejde med Berlingske Bent Winther, udkommet på forlaget Momenta. Nå, nu skal det handle om Liberal Alliances 2030-plan. Tidligere på ugen fik den en meget kølig modtagelse fra statsministeren. Vi risikerer at få for store forskelle, sagde Løkke til Berlingske som reaktion på Liberal Alliances ønsker om topskattelettelser. Det var noget, vi gik meget ind for i VU tilbage i 80'erne og 90'erne. Nå, nu har vi fået besøg af Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund. Velkommen til.
Mange tak.
Og Christina, lige inden vi skal i gang med at tale om LA's 2030 vision for Danmark, så skal jeg bare lige sige, at det ikke fordi, at vi ikke har forsøgt at få et af Venstres folketingsmedlemmer til at komme her og tage debatten. Det er desværre ikke lykkedes, men jeg vil lige nævne dem, der har fået tilbud om at deltage i en direkte debat med Christina Egelund. Og jeg nævner Hans Christian Schmidt, Erling Bonnesen, Annie Mathisen, Jane Heitmann, Mads Fuglede, Markus Knudt, Preben Bang Henriksen, Christian Pihl Lorentzen, Karen Ellemann, Britt Bager, Jan E. Jørgensen, Torsten Schack, Thomas Danielsen, Jakob Jensen, Louise Schack Elholm og Hans Andersen. Og jeg skal sige, at det er korrekt. Vi har ikke kontaktet, jeg har ikke nået at kontakte Peter Juel Jensen, der er valgt på Bornholm, der er forsvarsordfører. Og så er der jo en af suppleanterne, Martin Geertsen. Ellers så tror jeg faktisk, at vi nåede at kontakte samtlige Venstres folketingsmedlemmer, der ikke er ministre.
Og hvis nogen vil undre sig, vi har jo lige haft Carl Holst, så skulle han altså nå tog. Og det er grunden til, at han ikke er på listen her.
Ja, men Cordu, lige inden vi kaster os over Christina Egelunds visioner for Danmark og hvad partiet går til valg på. Så vil sige, du er jo trods alt stadigvæk medlem af Venstre og kender partiet indgående. Kan man udlede noget af, at vi på tærsklen til en valgkamp, fordi vi har sådan generelt plejer det sådan at være nu, at når der er sådan en valg tæt på, så er politikerne meget, meget, meget villige til at komme næsten hvornår som helst. Lige pludselig ved de slet ikke.
Altså, nogle af de her politikere, de tror jeg har gyldige grunde til ikke at kunne komme. Andre, de har simpelthen ikke lyst til at forsvare statsministerens synspunkt om, at topskattelettelser, det er man ikke specielt interesseret i, fordi jeg kender ikke nogen venstremand, der ikke er interesseret i topskattelettelser. Jeg har aldrig mødt den. Altså, det er indgået en del af Venstres DNA, men noget andet er, om statsministeren føler det opportunt at føre valgkamp på det. Det er noget andet, og det er jo nok derfor, at man ikke rigtig har lyst til at stille sig op og forsvare hans synspunkter og tilgang til ting.
Altså, jeg vil ikke afsløre, hvem det er, men der var en af dem, jeg kontaktede for at høre, om de ville deltage i debatten, der svarede, tror ikke, det er klogt, og så med en smiley med solbriller på, hvorefter jeg stillede et opfølgende spørgsmål, og siger, klogt, hvorfor? Og så skriver vedkommende, fordi jeg ikke skal diskutere med en fra vores fælles regering dagen før valgudskrivelsen. Og
spørgsmålet er, om du er udskrevet valg.
Ja, det er jo sådan en klar indikation på, at der er noget galt her, fordi det virker ikke som om, at partiets Venstres Folketing, menige folketingsmedlemmer, går til valg sådan i samlet flok sammen med statsminister på at fortsætte det fremragende regeringssamarbejde med Liberal Alliance, Christina Egelund. Mm. Altså, skal I ikke bare simpelthen sige, I går hver til sit?
Vi er jo to forskellige partier på et eller andet måde. Altså, jeg håber, at grunden til, at de ikke er her, er, fordi de selv sidder og lægger sidste komma på deres egen 2030-plan. Fordi jeg synes jo, at man som parti, om man sidder i regering eller ej, på et eller andet måde, op til et valg, skylder vælgerne at forklare, hvad er vores vision for Danmark. Og så er det jo også rigtig fint, hvis man så gør sig den ulejlighed, som vi har gjort, og bede Finansministeriet om at regne på det. Så jeg håber, at det er det, de har travlt med i Venstre. Og så må jeg bare sige til det der med, jamen, er det underligt, at V og LA ikke går til valg på præcis den samme politik? Nej, det er det ikke, fordi hvis vi gjorde det, så var vi et parti.
Jeg tænker bare, at I går til valg på at videreføre det her meget, meget succesfulde regeringssamarbejde. Det virker jo ikke som om, at der er ret, altså hverken jer eller Venstre tror på det.
Jamen, der er jo ikke noget mærkeligt i, at to partier, som sidder i regeringen sammen, ikke en til en mener det samme. Og derfor synes jeg jo sådan set, altså, jeg tager statsministeren på ordet, når han siger, at han er imod, det er det, han siger, er imod lettelser i topskatten. Jeg har det sådan, når jeg lytter til mine kolleger, det de siger, det må man gå ud fra, at det er faktisk det, de mener. Ellers så vil de nok sige noget andet. Og på den måde, på tærsklen til et folketingsvalg, hvor man jo på sådan fint demokratisk vis, skal vi alle sammen dele os efter anskuelse, så er det jo sådan set meget godt, at borgerlige liberale vælgere ved, hvor de har Venstre, nemlig der, hvor man ikke vil lette topskatten, og man ved, hvor man har Liberale Alliance, nemlig at det vil vi gerne.
Til Berlingske i weekenden, der er et stort interview med Lars Løkke, hvor han jo blev spurgt ind til de her ting. Statsministerpartiet Venstre har endnu ikke fremlagt nogen selvstændig detaljerig plan for, hvordan partiet vil disponere i næste valgperiode, altså sådan økonomisk. Det har Lars Løkkes regeringspartner, Liberal Alliance, gengæld med sin stort anlagte 2030-plan, som blandt andet lægger op til at afskaffe topskatten og efterlønnen, samt at halvere selskabsskatten og lave offentlig nulvækst. Løkke er ikke just begejstret, skriver Berlingske. Det kunne jeg sige mange til, men det skal der vel nok være et eller andet lille publikum til. Du er ikke en del af publikummet? Nej, det er jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg er uenig. Hvorfor? Fordi det vil flytte Danmark et helt andet sted hen, end jeg ønsker. Løkke er blandt andet skeptisk over for tankerne om at sænke topskatten. I denne regeringsperiode har han, for at komme LA i møde, arbejdet for at sænke skatten på højere indkomster. Men det er ikke noget, han er optaget af i næste valgperiode. Så det er jo, altså, han undsiger jo fuldstændig. På et tidspunkt siger han jo også, at han vil slet ikke være statsminister og gennemføre topskattelettelser. Så hvorfor peger på ham efter et folketingsvalg, Christine Egelund?
Ja, fordi det er det bedste bud på en statsminister efter næste valg. Han er jo trods alt den, der står tættest på os politisk. Og så er det jo godt, hvis man har et Venstre, som jo, og det må man jo bare konstatere, i den grad rykker til Venstre i fordelingspolitikken, altså mod Venstre, sådan i politisk forstand på en politisk skala, på fordelingspolitikken, så er det godt, man har et liberalt korrektiv i Liberal Alliance, som mener noget andet, og som også tør at lægge det her frem. Altså, jeg kender mange venstrefolk, også mange venstrefolk, som jeg holder rigtig meget af. De fleste af dem, hvis ikke alle, mener faktisk ikke rigtigt det, Lars Løkke siger her. Altså, de mener, at topskatten er for høj, og at den bør sænkes. Og på et eller andet måde, hvor det jo være sådan lidt underligt, som venstremand, at skulle se, at så er det faktisk et andet parti, nemlig Liberal Alliance, end ens eget, som kæmper for det synspunkt, man har. Jeg vil ikke motivfortolke i det, som statsministeren siger. Det må han selv gøre. Men på tærsklen til et valg, er det jo meget godt, at det så står lysende klart for borgerlige liberale vælgere, hvem der har hvilke ambitioner.
Det ved ikke, om det gør. Altså, man kan sige, sidste gang fik I 7,5% af stemmerne lige i øjeblikket, så ligger I sådan på en god dag på 5, nogle gange under 4%. I står umiddelbart, så ligner det en halvering af Liberal Alliance. I har i 4 år været en del af støtteparti til regeringen. I har siddet regering i 2 år. Og hvor meget er topskatten faldet?
Den er ikke. Jo, den er faldet lidt for pensionister, faktisk.
Nå.
Med den.
Men der er der ikke ret mange arbejdsmarkedseffekter.
Ja, det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Der er jo flere og flere pensionister, som er raske og røge, som gerne vil give den en tand på, give den en skalle på arbejdsmarkedet, og dem har vi så givet nogle skattelettelser i forbindelse med finansloven for
i år. Det, I stillede vælgerne i udsigt, var det, er det det?
Vi har stillet vælgerne i udsigt, at vi vil kæmpe med arme og ben for at sænke skatten
resultaterne
på alle hylder. Jamen, hvis vi kigger på resultaterne, altså vi har lettet skatterne i den her valgperiode for små 22 milliarder kroner, selvom der ikke har været i nærheden af at være flertal for det. Altså, vi var jo det parti, som mest markant gik til valg på at sænke skatten, og på trods af, må man nok sige, ret voldsom parlamentarisk modstand, så er det faktisk lykkedes os at lette skatten så meget, altså med 22 milliarder, at vi nu har et skattetryk, som er det laveste siden 1990. Vi har ikke længere det højeste skattetryk i OECD, der er vi blevet overgået af franskmændene. Så vi har lettet skatterne markant. Men også bare sige, hvis man har det som ambition, hvis man synes, skattetrykket er for højt, og man gerne vil have, at staten og den offentlige sektor er lidt mindre, og det private og det civile får lov til at fylde noget mere, det når man kun, hvis man også ifører sig den ambition og tør at kæmpe for det. Altså, skattelettelser, borgerlig liberal politik, falder ikke ned fra himlen, medmindre der er et parti, der påtager sig ambitionen, og faktisk også formulerer den, tager debatten og kæmper for den i forhandlingslokalet. Og det er det, vi gør.
Nu afslører jeg jo så, at i forbindelse med den her intense jagt på at få fat i nogle venstrefolk, der ville udtale sig om den her problematik, opgav jeg jo så på et tidspunkt, så ringede jeg til De Radikale, og der kunne jeg så høre på Ida Auken, at hun havde jo så også læst jeres 2030-udspil, og synes egentlig ikke, at der var absolut ting, man kunne tale om. Og det synes jeg jo er interessant på den måde at sige, at De Radikale er jo heller ikke ligefrem begejstret for alt, hvad der kommer fra Mette Frederiksen lige nu. Men jeg vil sige, at der, hvor man egentlig kan sige, at dem, der går ind for en langsigtet modernisering af det danske samfund, der er De Radikale og Liberale Alliance måske sådan nogle af dem, som man kan se, at der faktisk er et værdifællesskab og nogle fælles idéer der, som vil selvfølgelig blive udskammet for at være elitære og kun til de rige. Men kan du se noget der? For det virker næsten som om, I er mere enige med De Radikale end med Venstre.
Absolut. Det kan jeg. I hvert fald med de meldinger, som er kommet fra Venstre den seneste uge. Altså, jeg betragter, der er masser af ting, jeg er uenig med Det Radikale Venstre i. Men lige præcis, når det kommer til det her med, skal man løbende reformere, skal man løbende sørge for, at vi i et samfund, der også er i stand til at konkurrere internationalt, anerkende, at vi befinder os i en global virkelighed. Der synes jeg, at Det Radikale Venstre er et parti, der sådan har skoene på, har løbeskoene på. Og på den måde er det jo sådan lidt underligt, at Det Radikale Venstre så meget bekender sig til venstrefløjen, som jo vil det stik modsatte, men det må man jo spørge Det Radikale Venstre om. Og hvis man så bare skal prøve at gå ind i substansen, fordi alt det her proces og sådan noget er selvfølgelig spændende nok, men jeg synes, politisk substans er mere spændende. Altså, nogle af de bekymringer, som statsministeren rejser i det her interview i Berlingske Tidende, handler om sådan noget med, at hvis man giver skattelettelser til de rigeste, så udfordrer det på en eller anden måde sammenhængskraften i samfundet, samhørigheden og sådan noget, ikke? Altså, jeg synes, der er mange problemer med det udsagn. Det er jo sådan lidt underligt, at den her uge nærmest du kunne være mere enig med Henrik Sass Larsen, og det han har sagt i Børsen omkring ulighed, hvor han siger, at det er jo ikke et reelt problem i Danmark med ulighed. Vi er ikke for udfordret på uligheden. I Danmark så har vi nogle andre udfordringer, og der må jeg bare sige, at der er jeg mere enig med Henrik Sass Larsen, end jeg er med statsministeren. Og hvis man så kigger på, så prøver at være konkret, hvad vil vores 2030-plan reelt gøre, for eksempel ved uligheden, som er noget af det, statsministeren rejser. Det måler man på det, der hedder Gini-koefficient, og der vil vi falde fra, i dag ligger vi på 26,3, og det vil falde til 28,3, det vil sige fuldstændig på linje med Sverige. Altså, Sverige er, efter mine begreber, ikke et ultraliberalistisk land, der er på vej i opløsning.
Men det vil være mere ulighed, ikke?
Det vil være marginalt mere ulighed, ja.
Okay, bevar mig med bare retten.
Ja, men helt sikkert. Men jo også markant rigere med markant større overskud, netop i forhold til det her med løbende at justere, sørge for, at vi reformerer, sørge for, at vi er et land, der kan følge med i globalisering. Og synes jeg bare lige en sjov anekdote til det der med Gini, som vi jo hele tiden måler uligheden på, ikke? Gini var en italiensk statistikere, som tilbage i 20'erne underskrev et fascistisk manifest. Det er bare sådan lidt sjovt, at det stadigvæk skal være et gældende parameter, som noget, man synes er spændende.
Det er sådan noget, hvor der bowdery, ikke? Altså, der har jo ikke noget med sagen at gøre, hvad han spiste morgenmad, og hvad han ellers mente.
Men det var bare et parameter, som man målte kommunistisk eller fascistisk samfund på, ikke?
Okay, vel, lige, altså, du skal have det der rituelle spørgsmål fra lytterne, Christina Egelund, ja. Og det kommer fra en lytter, der desværre kun har skrevet sit fornavn, men hun repræsenterer jo en en holdning til dit parti, som er meget udbredt. Hvornår stopper Liberal Alliances asociale grådighed? Alle de milliarder, der allerede er gået til skattelettelser, hvornår har I fået nok? Hvad er vi mange, der har? Og det er jo sjovt, hun anerkender jo så, at I har skaffet milliardstore skattelettelser. Mm. Men det kan folk ikke lide.
Men det er jo sådan lidt, men det er jo lidt mærkeligt måde at tale om det på, fordi det lyder som om, at vi har skrabet, altså når man taler også som grådige, så lyder det jo som om, at vi har skrabet skattelettelser hjem til os selv. Altså skattelettelser er ikke en gave, man giver til nogle særlige grupper. Skattelettelser betyder, at almindelige mennesker, der går på arbejde, får lov til at beholde nogle flere af deres egne penge. Og i forhold til det med topskat, altså vi vil også rigtig gerne sænke skatten markant i bunden, det vil faktisk bruge flere penge på, kommer til topskat, bare lige en nuance i den debat. Man taler nogle gange om, at dem, der betaler topskat, at det er altså nogen, der er født med en guldske i munden og sådan en særlig udvalgt, heldig elitær klasse. Det passer ikke. De fleste danskere på et tidspunkt i deres liv shopper ind og ud af topskatten, og det synes jeg bare, det kan være en iværksætter, som er nogle af dem, der faktisk har den laveste timeløn i Danmark. Kæmper, er flittig, dygtig, alt muligt. Så på et tidspunkt, i en kort periode, når de op og tjener penge, og så skal de ramme sig topskat. Det synes jeg bare er urimeligt.
Tusind tak skal du have, Christine Egelund, politisk ordfører. Ultrakort, kommer der valg nu her?
Ja, på et eller andet tidspunkt kommer der valg.
I den her uge?
Ja, det er okay. Jeg tænker på.
Tak skal du have. Tak skal du have i hvert fald.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Dommedagsscenarien om slarlige klimaundergang er både overdrevne og skadelige. Klimaudfordringen handler om at redde hele kloden. Realistisk set handler det om at sørge for, at de hastigt voksende udviklingsøkonomier og de fattigste lande bygger på en energistruktur af vedvarende energi. Det budskab, det kommer fra professor ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Kirsten Halsnes, og hun er en af Danmarks førende klimaforskere, og nu er Kirsten Halsnes med os på en telefon fra DTU ude i Lyngby. Velkommen til programmet, Kirsten Halsnes.
Mange tak.
Nu skal vi jo, altså dette glade budskab, du kommer ud her, hvis man er meget, meget, meget bange for det med klimaet. Hvorfor går du ud med det budskab? Fordi det er jo en stor sag, om vi kan redde kloden, ikke?
Jo, men det er jo fordi, det jeg tænker, det er, at med de ambitiøse mål, der er til at begrænse temperaturændringerne til 2 grader eller under det, så skal vi pege på nogle realistiske løsninger, fordi det er alle sektorer, alle befolkningsgrupper, og alle teknologier, som skal med. Og det gælder både i Danmark og i hele verden. Og så tænker jeg ikke, at det gavner sagen så meget. Og kun at pege på nogle enkle løsninger. Jeg tror jo heller ikke, den der sådan, katastrofetænkning med at sige, at planeten er ved at gå under, den fremmer handling og fællesskab omkring løsningerne.
Jamen vil det sige, at det er helt forgæves, når folk skærer ned på deres kødforbrug, begynder at sige, at vi tager en cykeltur til sommer i stedet for at flyve. Altså det er jo meget udbredt, og især blandt de unge er der jo sådan en meget stærk ønske om, at nu skal der handles her og nu.
Jamen, der er der ingen tvivl om, det er en god idé at spise mindre kød, og det er en god idé at cykle i stedet for at køre bil. Men det er bare kun en lille del af det. Hvis man ser på det i Danmark for eksempel, så er der jo stadigvæk store muligheder for at spare mere på energien ved at isolere i bygningerne. Man kunne jo også lave om på det sådan, at det var nemmere at bruge offentlig transport og måske billigere. Man kunne køre mindre i bil, når man skulle på arbejde, så på cykel i stedet for, så måske fri for at bruge så meget tid i fitnesscenter bagefter. Og når det gælder mad- og fødevareområdet, som jeg tænker er et meget følelsesmæssigt område for mange mennesker, det er jo forbundet med familietraditioner og hygge og alle de danske begreber, der kunne man jo også se på madspildet, som hvis der er op til 30% i husholdningerne. Og reducere det vil jo give mere end at reducere det kødforbrug, fordi det vil jo være med til at afhjælpe mange ting i landbruget, også med vandmiljøforurening og pesticider.
Jeg tror, at hvis man vil udtrykke sine bekymringer og sine holdninger, så kunne man jo også lade være med at købe. Altså jeg har lige set, altså i øjeblikket er der sådan noget slagtilbud på jordbær, der er dyrket et eller andet helt vanvittigt langt væk herfra, og det udleder langt mere CO2, og fordi de bliver fløjet til Danmark, end hvis man spiste en hel ko. Så på den måde, men det du jo også, så jeg hører dig lidt sige, det er, at den der sådan ligesom den svenske lille teenage klimaheltinde Greta Thunberg, at den indgangsvinkel til det er helt tosset, fordi det løser jo ikke de store problemer. De store problemer, det er dem, du peger på, det er, at vi skal have energiomlægning i andre lande, og det, at man kan gøre en lille bitte smule ved at gøre, lad være med at spise kød, lad være med at flyve så meget og sådan noget, det batter ikke rigtig noget. Det er mest til sjælens frelse.
Jo, men jeg vil nu ikke sige det sådan, at vi kun skal gøre noget i udlandet. Vi skal også gøre noget i Danmark. Når jeg siger det der med at reducere madspild, det er jo os, der har det der kæmpe madspild. Det er jo også os, som stadigvæk ikke har gennemført alle energibesparelserne. Det er jo også i Danmark, at det er blevet meget dyrt at køre med toget, og de store biler er blevet billigere til gengæld. Så jeg synes, at vi skal også gøre noget. I øvrigt, så skal jeg lige drille dig lidt. Det kan jo ikke være rigtigt at spise et par jordbær lige så slemt som at spise en hel ko. Det var måske nok lidt.
Jamen, det er jo, når jeg ser bare på, hvad CO2-udledningen per indfløjet jordbær er helt vild. Det var bare det.
Ja, jamen, det ved jeg godt. Jeg skulle bare drille dig.
Jamen, det er også okay. Du må gerne drille.
Fordi et jordbær og en hel ko, det er jo alligevel sådan lidt forskelligt.
Proportion, altså, ja, fra overdrivelse frem og forståelsen, og nogle gange så kan det så også blive taget forkert ind. Kirsten Halsnes, du er også citeret i Politikken, tror jeg det var, for at sige, at de fleste inden for klimaforskning ved, at det ikke er realistisk at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grad. 2-graderscenariet er mere realistisk, men jeg tror ikke, at der er mange forskere, der er så bekymrede over, om det bliver 1,5 eller 2 grader. Det er nok nærmere alle NGO'erne. Jeg synes, det bliver kørt op til, at det hele bryder sammen. Og du så skriver det videre, man kan se i FN's klimarapporter, at der ikke er detaljeret evidens for, at der vil være særlig stor forskel på, om temperaturen stiger 1,5 eller 2 grader. Er det sådan mere sådan noget kommunikation for at forklare folk, hvad, altså, om det er 1,5 eller 2, det er ikke så vigtigt?
Nej, det vigtige er faktisk det sidste, du læste op.
Ja.
Og det er, at der ikke er en masse videnskabelige undersøgelser endnu, som virkelig med stor sikkerhed kan sige, hvad den præcise forskel bliver på, om det er 1,5 eller 2 grader. Det er faktisk det, der er det vigtigste i det. Fordi at hvis man ikke virkelig har, altså det har man jo egentlig ikke lavet alle de der beregninger over det endnu. Og det er også, du ved, der vil jo være usikkerhed under alle omstændigheder for, hvad der sker af klimaændringer, hvis det er 1,5 grader eller 2 grader. Og en halv grads forskel er så et relativt lille forskel set i forhold til, hvad man kan inddrage de der modeller. Så det var egentlig mere det, jeg ville sige med det. Det var, at der er ikke en masse belæg i videnskabelige tidsskrifter, artikler og undersøgelser for, at hvis det er 1,5 grader, så får vi ikke de der totale sammenbrud af alle systemer. Men det gør vi, hvis det er 2 grader, for eksempel. Altså, på den måde. Ja. Så det er sådan, det bliver sådan lidt en politisk kampagne. Og der er brug for mere forskning.
Der er brug for mere forskning. Men det virker som om, at du er sådan set meget positiv, når det kommer til det her med omstillingen til alternativ energi, sol, vind og så videre. Altså, det er den vej, man skal gå, og der er tegn på, at det ser egentlig meget fornuftigt ud.
Jamen, altså, det var også lidt at gøre med, at jeg har jo været med i det der internationale klimaekspertpanel i FN siden 1993. Og der husker jeg lige så tydeligt, at vi startede dengang, der troede man, at der ville gå meget længere tid, end der faktisk er gået, i forhold til, hvornår sol og vind og andre vedvarende energikilder begyndte at blive relativt billige. Det er faktisk gået hurtigere, end det, man havde regnet med. Så det, som jeg prøver at sige, det er, at på energiområdet, det er jo ikke der, vi har de store problemer. Det største problem på energiområdet, det er jo faktisk, at der er dele af verden, og det gælder jo faktisk både med kulminerne i USA, og der er også i Østeuropa, og så er der også olieproducerende lande, som lever af fossile brændsler. Det er jo det, der er problemet. Problemet er jo ikke, at man ikke godt vil kunne erstatte mange af de ting, vi har i dag med vedvarende energi. Problemet er, at der er nogle samfund, som vil blive udsat for nogle af hele det økonomiske grundlag lokalt. Det i virkeligheden forsvinder. Og det lukker man øjnene for at snakke om noget andet. Så må man til at finde ud af, hvad skal leve af i kulminedistrikterne i Polen for eksempel.
Og ja, og så sige, hvis man nu gerne vil gøre det, at man stopper den der kul produktion og forbrug, som man har i Polen, så ville vi sige, at hvis det var på sikkerhedspolitisk spørgsmål, så ville man nærmest lave en militær intervention og sige, at det her, det må vi have stoppet. Hvordan får man polakkerne til at lade være med det der? Altså, hvad er det, man skal sige til? Stop nu, og så nu får I nogle vindmøller af os andre fra fællesskabet.
Nej, nej, det som jeg mener er problemet, det er, at hvis du har sådan en kulmineby, så skulle du jo hjælpe fra EU og anden side med at starte noget helt ny industri i den by. Fordi at du skal ikke bilde mig ind, at det arbejde i en kulmine egentlig er særlig attraktivt. Der ved man absolut jo, der er masser af ulykker. Nej, så derfor så skulle man sætte noget andet i gang. Så de havde noget andet at lave, som gav dem en god levefod, at de kunne få et meget sundere arbejdsmiljø. Der er sikkert, det har jeg selv oplevet i Kina, der er masser af lokal forurening og kulstøv, så nogle byer, de er jo helt sorte, ikke? Så man skal jo simpelthen bare hjælpe dem med at finde noget andet, som vil være en meget bedre livsform.
Kirsten Halsnes, når jeg hører på dig, så tror jeg, at vi er mange, der sover roligere om natten, end vi har gjort indtil i dag. Men altså, jeg skal alligevel høre dig, fordi tre af dine professorkolleger, som også er klimaeksperter, de var ude her i påsken og sige, at man på det største problem i forhold til at gøre noget ved klimakrisen, det er jordens overbefolkning, eller befolkningstilvækst, hvor de siger, at man må prøve at tilskynde, at man for eksempel begyndte at føre en eller anden form for etbarnspolitik, især i visse lande, altså i regioner i Asien og i Afrika. Hvad synes du til sådan noget?
Jamen, jeg synes, at de overser den måde, som man kontrollerer befolkningen på, det er jo gennem økonomisk udvikling. Det er jo det, man har set. Det der er jo massive data, som viser, at i sammenhæng med, at landene bliver rigere, og befolkningen får en bedre levevis, får de også færre børn. Og der var jo faktisk nogle tal fremme, som også viste, at i Indien, som jo specielt var fremhævet her, der var antallet af børn per familie faldet drastisk, og var nu nede på 2,33.
Det var det, der er almindelig enighed om, at Indien ikke er det store problem længere, og fordi du har haft en velstandsudvikling der, så er befolkningstilvæksten også dæmpet, men der er stadigvæk mange steder, hvor folk får virkelig, virkelig mange børn, og hvor spørgsmålet er at sige, vil den økonomiske udvikling gå hurtigt nok til, at man kan holde befolkningstallet nede?
Jamen, der er jo ikke andre måder. Altså, det er rigtigt, jeg forstår godt, du stiller spørgsmålet, men desværre er der ikke andre løsninger. Og vi har jo masser af problemer. Du har også problemer med emigration fra fattige afrikanske lande. Så vi er jo nødt til at gøre noget for at hjælpe dem med at få en bedre økonomisk udvikling. Det vil jo gavne os selv på alle mulige måder. Så det er derfor, vi har lavet det om til det der klimapanel, som jeg er også en af hovedforfatterne nu. Nu har vi lavet det om til, at vores store konklusioner skal være, hvordan forbinder du bæredygtig udvikling, også i den del af verden, med klimapolitik, og ikke, hvordan kan de indordne sig under vores klimapolitiske ambitioner. Så vi må løse deres udviklingsproblemer.
Kirsten Halsnes, vi har en lytter hun hedder Fleur, hun er 23 år, og hun er træt af jeres klimafornægtelsespis, som hun skriver. Og det er jo sådan en meget prosaisk måde. Men hendes pointe er, en halv grads forskel betyder blandt andet, at koralrevet, en kæmpe del af havets økosystem, dør fuldstændig ud. Naturkatastrofer øges markant. Mange millioner mennesker hjemme bliver oversvømmet eller får varmt til beboelse. Millioner vil stå uden rent drikkevand. Vandstanden vil stige, og hvad er det nu? Danmark er omgivet af, ja, men jeg som den fuldstændig ansvarsfralæggende kvinde, med en alder, der gør, hun, som hun jo er, kan være bedøvende ligeglad, så sker der jo ikke særlig meget. Herregud, det er kun 1,5 grad. Hvad vil du svare, Fleur, på 23 sommer?
Ja, jeg vil sige, at det er selvfølgelig bedre, hvis det var 1,5 grad, end hvis det var 2 grader. Det skulle man jo tro. Men nu må vi jo også se på realismen i det, så hvis Fleur også kigger på, hvad der står i den der nye FN-rapport, der kommer om 1,5 grad, så betyder 1,5-gradsmålet jo, at hele verden skal holde op med at udlede drivhusgasser meget snart. Så vil jeg jo spørge Fleur om, hvordan sikrer vi os, at Kina og Indien og alle de der udviklingsøkonomier, det er jo dem, der står for alle drivhusgasserne i fremtiden, at de holder op med at udbygge deres energisystemer og deres industri. Hvordan gennemfører hun det i praksis? Og så vil jeg så lige sige til Fleur, jeg har faktisk 3 børnebørn. 1 på 3 år, 1 på snart 10 måneder, 1 på snart 5 måneder. Tror hun egentlig ikke, at jeg tænker lidt på deres fremtid?
Det ved man jo aldrig.
Jeg prøver egentlig bare at sige, at lad os nu se på, hvordan vi reelt set får det her fremme. Og jeg har lige været til de der store internationale FN-møder en uge i Edinburgh. Altså, du kunne ikke engang diskutere med indierne eller kineserne om, hvordan du kom ned på de der 1,5 grad. Altså, prøv nu lige at åbne øjnene.
Vi har Torben Steno, jeg har været fire dage i Ukraine. Det, jeg vil sige, det er ikke et sted, hvor de har taget meget hul på den der klimadebat.
Det kommer vi ind på til. Men Kirsten Halsnes, tusind tak, fordi du medvirkede. Vi har lige et lille et halvt minut tilbage, og jeg vil godt sige, altså jeg er faktisk også lidt træt af den her måde at diskutere klima på. Der er en anonym lytter, der har nummeret 45 26 48 20, et eller andet. Jeg er næsten ligeglad, men det er bare så irriterende. Han skriver: stop nu, gammelfars Stenos hets mod klimaet. Prøv nu at høre, man kan ikke hetse et klima, og jeg har ikke, jeg prøver at facilitere en debat nuanceret om klima, og vi er tilbage i næste time med meget mere om Argentina.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Notre Dame er brændt. Nu skændes man om genopbygningen. Et symbol på, at Frankrig splid med sig selv. Hvor de gule veste længe har demonstreret og hærget Paris' gader. Det skete igen i går ved 1. maj. Præsident Macron, han har nu spillet ud med nogle indrømmelser, der kan tage luften ud af protesterne. Vil det lykkes for ham at få kontrol med landet? Det skal vi høre meget mere om til sidst i den her anden time, når Weekendavisens korrespondent i Frankrig, Aske Munk, kommer forbi. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I er selvfølgelig meget velkommen til at give jeres besøg med. Og det kan I gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Der kan I kommentere på det, vi taler om. Og det kan I også med hensyn til fidusbamsen, for det har vi ikke fået afgjort nu, men det snakker vi om godt 20-25 minutter. Så meld jer der, men husk at skrive både fornavn og efternavn, så er der meget større sandsynlighed for, at vi læser det eller bruger det i programmet.
Men vi starter i Argentina i selskab med dig, Niels Lindvig. Velkommen til programmet. Det er noget tid siden. Ja. Folk kender dig fra, du har været mange år på pædorientering, og nu er du så freelancer på forskellig vis. Og nu er du her.
Jeg skal bare sige pensionist.
Pensionist. Jo, det lyder så kedeligt. Emeritus. Emeritus. Du bor jo i det store sydamerikanske land i Buenos Aires, når kulden og mørket sænker sig over den nordlige halvkugle. Grunden til, at vi har fået dig i studiet, det er blandt andet, at der skal være præsidentvalg i Argentina her til efteråret, og landet det befinder sig endnu en gang i en økonomisk krise, eller også er det en krise, der bare er meget lang. Hvad skyldes problemerne den her gang, og hvor slemt er det egentlig?
Jamen, de skyldes det samme, som de har, som har været årsag til det hele tiden. Og det går altså langt tilbage, fordi du skal tilbage til sammenbruddet i Argentina i 2001-2002, hvor der gik landet jo fallit, bankerot, rabundus, hvad du vil. Og derfra at kæmpe sig op, så er det er en meget, meget, meget vanskelig ting. Jeg kan huske, at jeg havde venner, og har dem stadigvæk, som var derovre. Dengang havde man en valuta, Austral hed den. Den blev bundet til dollaren i 1-1. Det var meget smart at gøre, synes man. Problemet var bare, at oppe i Washington, der var de sådan set skide på, hvad de mener nede i Buenos Aires, fordi de tager ikke dem i betragtning, når de skal justere på deres valuta derop. Og da dollaren den steg voldsomt, så kunne Argentina jo ikke sælge noget som helst, fordi det hele det blev så meget dyrt. Det var én grund, men dertil så var der peronistisk regime stadigvæk, og de har en meget stor del af magten i Argentina stadigvæk, selvom de nu er i opposition.
Og bare lige til de yngre generationer,
der findes de.
Altså, ja, der findes altså mennesker, som ikke bare ved, hvem altså Juan Perón er, og hvis de ved noget om det, så er det mest omkring noget om ham fra Andrew Lloyd Webbers musical Don't Cry For Me. Evita, altså, ja. Men det er jo et fascistisk nationalistisk projekt.
Ja, det er rigtigt. Altså, det var var Juan Perón, som var en ikke særlig dygtig officer, men han endte der med at blive præsident. Han var meget inspireret af Mussolini.
Ja.
Og han lavede jo sin samfundsmodel i Argentina over den italienske. Og den eksisterer til dels stadigvæk. Og det betyder, at man har nogle institutioner, fagforeninger først og fremmest, som er meget stærke. Det kan man jo mene om, hvad man vil, men problemet er, at de bruger deres magt meget energisk. Lad os sige det sådan. Nu lagde jeg ud med at fortælle om de gule veste og Frankrig og balladen der, men det ser du jo i Argentina hver eneste dag. Så er der demonstrationer og ballade i centrum. Jeg skal hver dag, når jeg skal køre op ad 9. juli avenyen, så skal jeg finde ud af, om jeg kan køre forbi, hvornår jeg kan køre forbi, om jeg kan komme igennem eller ikke komme igennem. Fordi der er demonstrationer hele tiden. Og hvis ikke man kan få nok til at være med, så kan man altid købe nogle af de fattige nede i byens udkant til at komme og demonstrere for sig. Og så det er en del af det argentinske DNA også, at man har meget aktive fagforeninger, meget aktive organisationer, og de er parat til at gå meget langt. De har også meget politisk indflydelse, og ja.
Meget kort, så Perón, det er i den 40'erne og 50'erne, og med hans som sige, populistiske, nationalistiske ideologi, eller hvad man skulle, som også har nogle socialistiske elementer, fascistiske elementer, det parti har eksisteret altid, og de har altid spillet en rolle.
Ja.
Hvilken præsident har man så lige nu?
Jamen altså, lad mig så sige, det eksisterer altid, men under forskellige navne, okay, under forskellige konstellationer, har der været meget venstreorienterede peronister, meget højreorienterede peronister, og de har sådan set slås også med våben. Så det er ikke så nemt at definere peronismen, men den er der stadigvæk, og rustikalismen hedder den så nu for tiden. Deres fløj har jo været regeret af Néstor Kirchner og hans hustru, Cristina Fernández. De tabte valget for 4 år siden, og deres præsident nu hedder Mauricio Macri. Han er borgerlig. Tidligere præsident for fodboldklubben Boca.
Boca Juniors med Maradona, eller hvad?
You bet. Og der kan man da i hvert fald lære et eller andet ned.
Så får man jo i hvert fald Riva Plata imod sig.
Ej, det gør man ikke, fordi dem, som støtter Riva Plata, de er som regel lidt mere borgerlige og konservative.
Okay.
Så det er ikke nødvendigvis nogen uting. Men Mauricio Macri, han kom jo til magten, fordi den her økonomi, som vi lagde ud med at spørge om, den går af pommeren til. Og har gjort det lige siden den argentinske økonomi kollapsede omkring årtusindskiftet. Og det har man ikke kunne ændre på. Altså, inflationen er sindssyg i Argentina. Det er der meget andet, der også er. Men under Cristina Fernández de Kirchner, der havde man forskellige tiltag. Man sloges med långivere i udlandet, som man ikke ville betale de høje renter tilbage til og penge tilbage til. I kan sikkert huske, det var en domstol i New York, som sloges med regeringen i Argentina, og så videre. Og ingen i verden kunne lide Argentina på det tidspunkt. Og man forsøgte sig så med forskellige greb, men det lykkedes kun delvis. Og på et tidspunkt, så var korruptionen i den regering så voldsom, at mange valgte at stemme på Macri, fordi han havde jo penge nok selv. Han havde jo sørget for det, og det er hans far også. Hans far, som han for ganske kort tid siden sagde, var en skurk. Men det er så lige meget, men nu er han jo også død, hans far. Men hvorom alting er, så mente de, at han havde penge nok selv, og det kunne jo så borge for, at han ikke behøvede at stjæle flere. Men faktum er, at det ikke går under Macri heller. Han er ved lige nu i de her dage at gribe til de samme ting, som Cristina Fernández gjorde, nemlig styre priserne i supermarkedet, forbudt at hæve priserne på 64 varer, for eksempel. Når vi glemmer lige at hæve priserne på gas og vand og sådan noget der, de burde jo følge inflationen op, det gør de så ikke mere osv. Så han gør faktisk noget af det samme, for der er valg i Argentina i år.
Men altså, ja, det er stærk kost, det her. Når jeg tænker på den kæmpe krise og bankerotten der, altså så mange år siden, ikke? Det er 15-16 år siden, 17 år siden, ikke? Ja. Det plejer jo at være sådan, at der kommer nye generationer af vælgere til. Der er nogen, der orienterer sig mod den moderne verden, sådan noget. Og så siger du, Gudhjælp, at krig, altså hvad skal vi sige, den politiske krig i Argentina, det går stadigvæk mellem en eller anden form for højre eller venstrevendt peronistisk statsstyring, som viser sig gang på gang at være fuldstændig uduelig og ubrugelig.
Jamen det er fordi, Argentina er faktisk et meget anderledes land end de fleste andre i Latinamerika.
Det er det hvide Sydamerika.
Jo, og de opfatter jo, det er måske for meget sagt, men langt hen ad vejen opfatter de jo sig selv som europæer. Og hvis du går en tur i Buenos Aires, så er det et del med os. Det er jo alle mulige europæiske lande, som har sendt overskud ud til Argentina igennem årene, over en lang årrække. Men landet er så bandsat stort, det er på størrelse med Indien. Og der bor lige godt 40 millioner mennesker. Der er altså plads nok, og det betyder, at de valisere, som har rejst ud til bjergene for at gå og glo deres for op i mosen, de er deres eget samfund.
Der er ligefrem danskere og også i små landsbyer.
Jo, men det er der også nede syd for Buenos Aires. Og de gør jo også meget ud af at være danskere. Nu har de haft besøg af dronningen og kronprinsen i år stort, og det var et fint besøg og så videre, men det betyder, at de her samfundsgrupper, de aldrig rigtig støder sammen eller vokser sammen. Det eneste punkt, Argentina er et land på, for alvor, det er, når det er sport.
Det er Messi.
Jamen, det er det så ikke, fordi han er. Men det er det faktisk, fordi der blander du ligesom, men ellers så gør du ikke. Og det er et kæmpe problem. Og så er de samtidig europæere, der er ikke mange af originalbefolkningerne tilbage, andet end dem, der gør rent for de andre. Og det er et problem at få Argentina til at føle sig som en enhed, for hver gang der går noget galt, og der går rigtig tit noget galt i Argentina, også fordi man ikke vil være med, fordi man føler sig finere, fordi man har en middelklasse lidt endnu, og hvis ikke man har den, så går man ned. Men fordi man føler det, så er der tit ting, som går galt i Argentina. Man vil ikke være med. Man finder sig ikke i. Vi er jo ikke brasilianere. Vi er jo ikke bolivianere osv. Så der er den her selvforståelse, som er helt ude af trit med virkeligheden i Argentina. Og den præsident, de har lige nu, Mauricio Macri, han sidder og præsiderer over en inflation, som lige nu peger hen i retning af 54,5% inflation.
Det, i år. Det ser man jo ikke rigtig på de her brede grader. Det er meget længe siden, men det viser, det er jo en måske siden første verdenskrig har de jo ført en økonomisk politik, der har været uansvarlig, vil man jo sige, på de her brede grader. Og som du fremhæver korruption. Altså, engang var Argentina jo et rigt land, og vi går tilbage fra før første verdenskrig, hvor de var eksporteret, hvad der var oksekød og andre ting.
Alt jo. Altså, de var mega rigt land. Et af de allerrigeste i verden.
Og så gik det galt. Det var der, Ivar Taube, han var ude og synge og få inspiration til sine viser og sådan nogle ting. Men det er jo mange år siden. Ja. Hvad har de en veluddannet befolkning? Har de råstoffer? Har de er det produktivitet? Sælger de nogle ting, som vi andre kunne finde på at købe? Udover argentinske oksekød og vin, som selvfølgelig også er CO2-mæssigt helt forfærdeligt. Og...
Nej, hov, stop.
Nå, det er det ikke.
Nå, nej. men hvorom alting er, de gør alt det der. Og de producerer meget. De producerer biler, de producerer kød, de producerer soja, så er det fløjter. Mm-hmm. Og det er så selvfølgelig lidt trist, fordi hvis du kører op igennem det nordlige Argentina, så er det bare grønt. Så er det grønne ørkner af soja. Det er grimt, og det er godt, og de sprøjter det, og folk bliver syge, og de eksporterer hele meget til Kina mest, til deres grise derovre. Men det er der penge i. Bare ikke så mange penge til argentinerne, fordi det er firmaer som Monsanto og DuPont og sådan noget der.
Amerikanske.
Det jeg ved sgu ikke, om de er amerikanske. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Faktum er, at det er stor industri, og det er ikke noget, som Argentina har specielt meget gavn af på den led. Men det har drevet masser af kvægdrift nu. Det er jo ikke den største kødproducent længere overhovedet. Og mange af dem, som er landarbejdere i de områder, de er jo drevet ind til byerne, og de lever faktisk fattige tilværelser inde omkring de større byer. Og fattigdommen i Argentina, den stiger eksplosivt i det her år. Altså virkelig meget.
Og det kan da altså på et tidspunkt godt blive et meget, meget stort problem, fordi så får du jo endnu flere uroligheder, eller får man så endnu et romantisk gensyn med de skjorteløse, altså, eller hvad er det?
Nu skal jeg sige dig noget, Torben. Jeg har nogle venner i Argentina, som sådan middelklasse, de underviser på universitet og så videre, og det er sådan middelklasse. Øvre middelklasse måske, jeg ved ikke. Men de synes, at de fattige, de er dumme og grimme og i vejen. Og så siger, de, jamen der kommer jo folk ned fra Venezuela. Alle de flygtninge, der kommer fra Venezuela for eksempel, de får jo bare et arbejde. Og de kan gå ind, og de kan være på restauranter, og de kan gå andre steder hen og få et arbejde. Det tager vi hatten af for. Vores egne fattige, de er uduelige. Og så siger jeg, jamen dem, der kommer fra Venezuela, det er faktisk dem, der har en uddannelse op fra Venezuela, og også har lært manere, og også kan noget, og gerne vil gå på universitetet hernede, for det er nemlig gratis i Argentina for alle i Latinamerika. Og det ser ved det, det er så, at så siger jeg, jamen jeres egne fattige har jo ikke fået nogen uddannelse. Fordi hvis de går i folkeskolen, jamen, så er de først 2 måneder af skoleåret, som starter der omkring februar og marts, den bruger lærerne på at strejke for at få mere i løn, fordi de halter helt vildt langt bagud. Og så får ungerne ikke nogen undervisning der. Så derfor der sætter vi alle sammen i privatskoler, fordi det hedder privat, så tror vi også, det er godt. Det er det bare ikke. Så jeg vil sige, uddannelsesniveauet i Argentina på folkeskoleniveau er jammerligt dårligt. Så dem, der er fattige, de har ikke fået noget. De får heller ikke nogen uddannelse. De kan ikke tage et arbejde engang.
Niels Lindvig, det er jo et smukt billede, du tegner af det her store, hvide, sydamerikanske land. Men det er jo så et præsidentvalg.
Ja.
Hvad kommer det til at handle om? Altså det andet, end at det går af helvede til, og det gør det altid.
Ja, men
det... Og hvem er bedst til at lede et land af helvede til?
Jamen, altså, problemet er, at Argentina er et fantastisk land, og smukt land, og dejligt land, og alt er... og de kan virkelig mange ting. De kan altså også spænde ben for hinanden og sig selv, så de vil noget. Og deres økonomi, det er lidt med, at vi skal gøre noget, og det må gøre ondt, bare ikke på mig. Og det er meget sådan, det også kører. Og så er det, at du har Mauricio Macri, som genopstiller selvfølgelig, og så har du Cristina Fernández de Kirchner, som sikkert også smider sin hat i ringen her inden så længe, hvis ikke en retssag om korruption og andet når overhale hende, og det gør den nok ikke. Og så har du en, der hedder Sergio Massa, som også er imod Macri, og især imod den internationale valutafonds indblanding, hvad den nu gør for fuld skrue igen, i argentinsk politik. De tre, de stiller. De er der alt. Tid,
der er ikke en frisk komiker, der kan stille op for kendt på fjernsyn og sige, nu vil jeg rydde op i det hele.
Jamen altså, det ville jo være godt, hvis der kom nogle andre, men det gør der altså desværre bare ikke. Og det kommer til at dreje sig om, det er, vil det ikke blive bedre med mig end med hende? Og det er sådan, og de fører langt hen ad vejen den samme økonomiske politik, fordi de er svinebundet. De kan ikke så meget andet. Og det er jo rart, hvis man har dollar i lommen og kommer til Argentina, så kan man få rigtig meget for sine penge. Men argentinerne, de mærker jo hver dag det der med, at når de har fået løn, så skal de ud og bruge pengene, fordi 3 dage efter, så er de ikke nær så meget ved.
Her til sidst, I tidligere har militæret jo spillet en rolle, og vi skal lige om lidt til et andet land, hvor militæret er den store...
Ja, kan man lære noget
den ja. Store, hvad skal man sige, ubekendte faktor. Det er noget tid siden, der har været militærdiktatur i Argentina. Vi skal vel tilbage til 80'erne eller sådan noget.
Jo. Men det faldt med Falklandkrig.
Men hvad er der noget at sige om det? De får vel stadig deres penge til de væbnede styrker og sådan noget?
Nej, altså militæret, det blev jo uleset efter de tabte krigen om Malvinerne eller Falklandøerne, hvad man nu vil. Da de tabte den, fordi præsident Galtieri, også general, han klokkede i det, så blev militæret fuldstændig uleset og fik ikke nogen bevillinger og blev skåret ned til ingenting. Og alle rynkede på næsen af militæret i Argentina. Det er først i de allerseneste år, at man er begyndt ligesom at tage militæret alvorligt på, ikke den gamle måde heldigvis, men at den selvfølgelig har en berettigelse, og det er ikke mindst, fordi de skal ud og slås med kinesiske fiskefartøjer, kæmpe store fabrikker, der ligger derude hundredvis ude for Argentinas kyst og 20 fisker. Og hvis ikke de har et militær til at gå ind for det og sætte imod, så har de problemer. Og der er jo andre ting også, som militær kan bruges til.
Niels Lindvig, bare lige et kort spørgsmål, inden vi skal til Venezuela, fordi det ved du også en hel masse om, men... Altså, du sagde, at der i forbindelse med bankerotten og alle de der ting, altså, der er ikke nogen, der kan lide Argentina. Altså, er der nogen, der kan lide Argentina nu andre end dig? Altså,
jo, men jeg tror, at...
Eller hvad mener du med det?
Argentinerne kan i hvert fald, men det er der rigtig mange, der kan. Selvfølgelig er der det, men Argentina er uleset i Latinamerika, fordi de altid har følt og stadigvæk føler sig... bedre er måske et dårligt ord, men mere berettiget til et godt liv end de andre lande, ja, hvor man jo har inferiøre eksistenser af oprindelig natur og sådan nogle ting og sager der. Og hvad det angår, så er Argentina ikke et særligt velset land på den måde, men samtidig er Argentina et land, som mange gerne vil samarbejde med og også gøre det, og det er en god og på mange andre måder stærk partner at have med inde over i Latinamerika, men slet ikke så stærk, som den kunne være. Det er et land med fantastiske muligheder, men det har det været altid.
Så skal vi lige nå, vi har der til at lige at runde det seneste fra Venezuela, fordi der er jo altså hver dag sit nyhedsbillede af nogle folk, der slås, og et muligt forsøg på at få militæret til at skifte side til oppositionen, og vi hører sådan lidt om det hver dag, og der sker ikke rigtig noget, eller også så sker der bare noget lidt forfærdeligt hver dag. Men hvor er vi på vej hen, Niels Edenvig?
Det er der ikke nogen, der ved, men der er masser, som mener, de ved det, men der er ikke nogen, der ved, hvor vi er på vej hen. Men det der i hvert fald sker, det er, at oprørslederen, som også kalder sig præsident Juan Guaido, han er jo nødt til at røre gryden og sætte lidt ild under den en gang imellem, for at man skal holde...
Og det er ham, han har Anders Samuelsens opbakning i hvert fald.
Må ikke. Anders Samuelsen er kravlet op i lommen på Mike Pompeo, USA's udenrigsminister for længst. Og det er så, hvad vi mener herhjemme åbenbart. Det er måske ikke så sundt, som det kunne være, men skidt nu med det. Faktum er, at Guaido er nødt til at røre rundt i gryden og sætte lidt ild under den en gang imellem, for at vi skal huske, at han er der, og for at holde oprøret kørende, og det er så det, der sker. Og han får selvfølgelig hjælp fra de lande, som har lovet at bakke op, men det er jo lidt geduldt hjælp. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at USA har støttet hele tiden oppositionen i Venezuela, også for længe siden, også under Hugo Chavez og alt muligt andet. Og det gør de også stadigvæk. Men så han får efterretninger osv. Og der er også, da han så sikkert kunne få nogle hundrede militærfolk, måske flere, jeg ved det ikke, aner det ikke, men i hvert fald ikke nok, over på sin side, blev det lanceret som et nyt fremstød, og nu er vi ved at være der, og vi er militæret med os, og nu kan vi tage magten fra Maduro. Og det var den historie, som gik ud, og heldigvis er de internationale medier langt om længe begyndt at være en lille smule skeptiske over for de nyheder, som kommer ud af Venezuela, også de nyheder, de selv laver. For det er jo dyrt at sende en BBC-journalist af den tunge klasse til Venezuela, og så skal vi ellers bare have en historie, og der kan du ikke stå og sige, at du ikke har nogen. Så du laver selvfølgelig en historie om, at det er fattigt, og det er elendigt, og de kan ikke lide præsident og sådan noget. Men alle de historier, de skal vejes, og det er de ikke blevet. Og lige nu, der var der ikke rigtig mange, der hoppede på den med Guaidos udfald, kup, hvad man vil.
Han havde fået militæret på sin side.
Sagde han. Ja, men det havde han jo ikke.
Det havde han jo sagt. Hvorfor bliver han så ikke skudt, når han har forsøgt at lave et militærkup? Det plejer da at koste hovedet, hvis man ikke vil lykkes.
Ja, men det gør man ikke, fordi så har man tabt. Og det gør man jo ikke. Altså, og udover at man ikke skyder folk, så skal man heller ikke gøre det mod en politisk modstander. Så det sker ikke. Men Guaido er... Han bliver ved med at prøve at holde den her gryde kog. Nu må I komme på gaden, og nu kører det videre, og i dag. Og I sagde også, da vi indledte her, at vi ved jo ikke, hvad der er sket endnu, og det er nat derovre, og hvad man der er sket. Der er nok ikke sket noget. Men han prøver på at holde den kørende, også selvom der er 73, der er kommet alvorligt til skade, og nogen er dræbt og sådan noget der. I går, så kommer der flere i dag. Det er helt sikkert. Så ser vi, hvor længe det kan holde. Men lige nu, så har præsident Maduro altså opbakning fra den militære ledelse og fra militæret generelt, og selvfølgelig fra russerne, som har sendt soldater over og fly. Der er 125 soldater, vil jeg tro, af russisk oprindelse. De render nok også og hjælper ham med efterretninger, kunne jeg forestille mig. For ud af slås skal det i hvert fald ikke. Kineserne, de sætter sig på gæret, som de altid har gjort, for at holde med den næste, der vinder. Og det er sådan en ting, der den står. Og så det eneste, jeg kan se, som kan sætte lidt lus i skindpelsen, det er, at den oppositionspolitiker, der hedder Leopoldo López, han har siddet i husarrest i meget lang tid for alle mulige forsøg på oprør, også mod Hugo Chavez i sin tid. Han er en meget karismatisk mand, han er blevet sat fri, åbenbart eller befriet af nogle militærstyrker og sidder nu på den spanske ambassade. Og det er ikke noget tilfælde, det er den spanske, fordi de var med til at iværksætte kuppet mod Hugo Chávez i 2000. Der sidder han, og han har ikke søgt asyl, men hvis det er sådan, at Guaidó skulle få held til at vælte Maduro, hvad godt kan ske, så tror jeg, man skal se godt efter, fordi man... Jeg tror ikke, at Guaidó han kan holde til det. Han er meget ung, han er uerfaren, men til gengæld Leopoldo López, han vil vælte ham dagen efter, hvis han kan. Og så har du festen i Venezuela, skulle jeg helst sige.
Tusind tak skal du have, Niels Lindvig. Her til aller sidste, jeg blev sådan Argentina. Er det et sikkert sted at rejse hen?
Hvorfor tror du, jeg er der? Ja, det er et meget, meget sikkert sted at rejse hen og rejse i. Det er sociale... uretfærdigheder, man møder det socialt tumult, det er ikke noget med, at du risikerer liv og lemmer, hvis du gør det. Det eneste, det er, at selvfølgelig har noget af narkoen også fundet vej til de dårlige kvarterer i Buenos Aires, men dem kan du jo holde dig fra.
Det kan man også i Vojens.
Ja. Tak skal du have, Niels Lindvig, fordi du kom og talte med os om Argentina og Venezuela.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja.
Nå, Torben, vi skal jo i gang med det ugentlige blik på dansk politik. Jeg kunne jo starte med at sige, hvornår kommer valget? Måske i den her uge, måske først til juni. Al logik viser, når den her pensionsplan den bliver præsenteret på et eller andet tidspunkt i dag. Det bliver meget interessant, fordi... Hvis det er sådan en bindende aftale mellem de radikale og Dansk Folkeparti, så hvis det er en aftale, der binder ind til næste valgperiode, så bliver det meget, meget svært for Socialdemokraterne at få gennemført deres planer om tidlig tilbagetrækning og give folkepension til folk, der er særligt nedslidte. Hvis den her pensionsplan, som nok handler om, at man kan komme på seniorpension, uden der er alt for mange forhindringer, jamen så er det jo den plan, som en ny regering, uanset hvilken farve den har, bliver nødt til at vedtage, fordi der er et flertal i Folketing efter valget.
Det vil sige, hvis det lykkes, så kan man sige, så er det jo et udtryk for Lars Løkkes meget omtalte politiske håndværksmæssige geni.
Fordi det er jo ikke ham, der har forhandlet, det er jo sådan set finansministeren.
Nej, men det vil jeg sige, hvis det lykkes, så har man jo ligesom taget hele luften ud af hele Socialdemokraternes valgkampagne.
Det ved jeg ikke, om man kan sige, men man kan i hvert fald sige, at Socialdemokraterne skal så forklare, hvordan de vil gennemføre deres politik, når hverken Dansk Folkeparti eller de radikale mandater er til rådighed. Hvis det er det, der er... der kommer ud af det her, det ved vi jo sådan set ikke endnu, men det er det, som jeg vil kigge efter. Og skulle han så på ryggen af det udskrive valget i morgen eller på mandag, det vil al logik jo ligesom på en eller anden led foreskrive. Men problemet er, at alle dem, der kender Lars Løkke. For eksempel en Carl Holst. Jeg har ikke talt med Carl Holst om det, men han er en, der kender Løkke godt. Men andre i Venstre, man taler med om det her, de siger, jamen prøv at høre, det er Lars Løkke, vi har med at gøre. Han venter altid til aller sidste øjeblik, og han er altid i tvivl, og han kan jo godt lide at være statsminister, så hvorfor ikke vente en måned, så er han statsminister en måned mere, og så kunne det jo være, at et eller andet ville vise sig, og så kunne det være, at han måske havde lidt bedre chance, end de fuldstændig umulige odds, som vi kan se meningsmålen give ham, at han har ingen chance for at blive genvalgt. Det bliver svært under alle omstændigheder, vil jeg så sige.
Men altså, når vi så kigger på den her uge, fordi altså det, på den måde sker der jo kun ting, der egentlig relaterer sig til, at der snart er valg. Ikke? Altså 1. maj i går var jo, hvad skal man sige, det mest interessante ved det, var jo, at det var et stort vælgermøde for Rød Blok. Og jeg vil sige, det var ikke fordi jeg hørte noget, jeg ikke havde regnet med, at man ville høre. Men alligevel, så kan jeg da sige, at jeg var lidt ærgerlig over, at jeg ikke havde muligheden for at møde op i Solbjerg Morslet borgerhus på Banevej 2, i Morslet uden for Aarhus, hvor, hvad skal man sige, den socialdemokratiske charmetrol, nemlig Nicolai Wammen, tidligere borgmester i Aarhus, han talte klokken 6 om morgenen. Man kan sige, det synes jeg alligevel er...
Hvad skulle man være gået tidligt i seng for?
Imponerende, og jeg kan huske, der var en, der skrev til mig på Facebook, at det havde været virkelig godt, hvis jeg havde taget det op, for så havde jeg mulighed for at møde rigtige, engagerede mennesker. Og det må jeg sige, det tror jeg faktisk er rigtigt. hvis man sidder til et 1. maj arrangement spændt på at høre, hvad Nikolaj Vammen har at sige klokken 6 om morgenen, så er man meget, meget, meget engageret.
Så brænder man for sagen.
Og kunne man måske have hørt noget andet end det, fordi end det, man forventer af Nikolaj Vammen, fordi jeg har ikke hørt andet end Nikolaj Vammen sige de sidste 4 år, når han var i fjernsyn. Ja, det sejler jo i blå blok.
Du mener, han er forudsigelig?
Der er ingen styr på regeringen. Ej, ikke?
Siger du, Nikolaj Vammen er en forudsigelig politiker?
Jeg vil sige, at Nikolaj Vammen, hvis man siger, jeg tror nok, altså uden at genere disse meget seriøst arbejdende politikere, så tror jeg, at et vælgermøde mellem en debat mellem Sofie Løde og Nikolaj Vammen, der ville det simpelthen være en pris til dem, der kunne holde øjnene åbne mere end et kvarter.
Nå, men altså, ellers så har tingene jo... Jeg var faktisk også sige, at det mest opsigtsvækkende, det var jo vores måske kommende finansminister, gruppeformand for Socialdemokratiet, Henrik Sass Larsen, der jo endnu en gang blev præsenteret for hans onde ånd, nemlig Brian Weikardt her fra radioen, som ville tale med ham om... nu kan jeg ikke engang huske, hvad sagen han drejede sig om, men Henrik Sass Larsen fik i hvert fald sagt, at han glædede sig til, at dette medie, som vi nu sender, at det ikke
længere eksisterer.
Ikke eksisterer. Han sagde, jeg glæder mig til, at jeg ikke kan høre jer mere. Noget af den stil. Han trak sig lidt i land bagefter, men det var jo friske ord fra Hugos kælder i Køge, ja. hvor der var 1. maj-møde
Hugos kælder i Køge, det kan jeg sige, det er et meget, meget dejligt sted. Jeg har spillet dernede med et ikke så succesfuldt orkester, men det var en meget, meget dejlig aften, og det kan jeg sige, det er virkelig Henrik Sass' hjemmebane. Der skal man bare sige Henrik Sass dernede, så får man medvind.
Det var det der, de laver sådan noget, de har masser af øl dernede. Det var altså der, han havde sit møde med Suzuki-torpen i sin
tid. Det var oppe på torvet.
Nå, undskyld. Undskyld Henrik, men i hvert fald, Henrik Sass Larsen, han glæder sig til, fik man en indtryk af, at radioen lukker, og det har han jo så, og hans parti jo også, bidraget til i hvert fald, det er der i hvert fald nogen, der mener. Nå,
men der er mere oprustning til valgkampen her, ikke? Og det, der gør med sådan en valgkamp, det er jo, at der... Det giver en mulighed for, at flere farverige offentlige personer pludselig bliver involveret i politik. Blandt andet Uwe Max Jensen, eller nogle gange Max Uwe Jensen, det kommer lidt an på sammenhængen. Han stiller nu op til Folketinget for partiet Stram Kurs. Og
det er det der sådan, Rasmus Paludan-program,
at det er jo altid godt for et parti, men der er altid det er vigtigt, at kunstnerne blander sig i samfundsdebatten. Og det kan man da vist roligt sige, at Uwe Max Jensen, han har gjort indtil flere gange.
Men der var det så, at han blev sådan præsenteret i medierne som kunstner, fordi...
Det er han også. Han er ved at lave, male portrættet af Glistrup, som skal op og hænge inde i Folketinget.
Jeg har blokeret ham for meget lang tid siden på Facebook, fordi han kom altid med en masse uforskammelighed og så videre. Men der er andre, der har glædet Uwe Max Jensen. Michael Tober, han er så direktør på Charlottenborg, som sådan et fint kunststed, udstillingssted her i nede ved Kongens Nytorv her i Kongens København, og han følte sig så kaldet til at skrive på Facebook her forleden dag. Uwe Max Jensen har været opmærksomhedssøgende, så længe jeg kan huske. Og nu skal han jo nok få sine 15 minutes of fame, altså sine 15 minutters berømmelse. Så her lidt gratis research til de journalister, der ikke har indsigt i samtidskunst. Og det vil jeg så sige, det er jeg er en af dem. Uwe Max Jensen er en kunstner, helt og aldeles uden betydning, så lad venligst være med at referere til ham som en væsentlig kunstnerisk stemme. Og jeg vil sige, at jeg har faktisk lagt mærke til Uwe Max Jensens kunst, i hvert fald i den forstand, at han har det med at smide tøjet i stort set alle mulige sammenhænge og få sit portræt i avisen. Og BT, de ironiserede jo stærkt her forleden dag om, at nu havde de fundet et foto af ham, hvor han havde tøj på. Fordi det var i billedarkivet, der lå der åbenbart kun billeder, hvor han var rendt rundt i bare røv og dolk, for at sige det på fransk. Nå, nok om Uwe Max Jensen. Jeg tror ikke, han blev valgt til Folketinget. Vi
er jo sådan set i gang med at finde ud af, om der er noget...
Der er faktisk en lytter, som har kommet med, synes jeg, et rigtig godt forslag Det er Bo Sørensen fra min hjemkommune Gentofte, han skriver, så fik vi lige en ny kandidat til Fidusbamsen. Tak til professor Kirsten Halsnes for at bringe lidt snusfornuft og realisme ind i klimadebatten. Øv bøv til Fleur og Greta Thunberg, skriver altså Bo Sørensen fra Gentofte. Og jeg synes, at... Og der er jo Martin Fridage, som skriver... Hej i studiet. Jeg synes, I skal give fidusbamse til den klimaforsker, altså Kirsten Halsnes, I havde i studiet i sidste time, eller forrige time. For det var da helt rart at høre en forsker, der har bevaret fornuften og begge ben på jorden. I stedet for, at de konstant råber op, råbende fra klimafanatikere og dommedagsprofeter, skriver altså Martin Fridag. Jeg må også sige, det synes jeg jo egentlig er...
Ja, altså, og jeg synes at netop også, at det Kirsten Halsnes sagde, altså det kan måske bringe mig en lille smule ind på mere sikker grund i forhold til nogle af de lytter, som tror, at hvis jeg bare siger ordet klima, så er det fordi, jeg klimafornægter eller et eller andet. Det er jeg ikke, men jeg synes netop, at sådan en stemme som hendes er meget, meget vigtig. Mette, så det er jeg jo enig i med mange af lytterne.
Mette Vass Valsø skriver, kære Korto og Steno, I er suveræne. Åh, hold nu op. Stop. I hjælper os lytter ind bag facaden på de politikere. Jeg har ikke...
Jeg stemmer jo på et parti.
Ja, der tager klimakrisen alvorligt og taler pænt om os alle. Jeg tror næsten, jeg kan gætte, hvad det er for et parti. Jeg tror ikke, jeg er politisk enig med jer, men jeg sætter pris på jeres viden og objektivitet. Længe leve Radio 24/7. Længe leve Cordova og Steno.
Og Mette Vass, jeg vil bare sige, objektivitet, det er ikke det, vi arbejder med her. Men tak for rosen alligevel.
Men i hvert fald, du var en mail eller en sms, der ligesom... der også var på en eller anden ledende opbakning til Kirsten Halsnes.
Der er så også kommet en opfordring til en fidusbamse fra Anders Frøslev Fagerskov Hansen. Han vil gerne indstille Frederiksberg Kommune til fidusbamsen for at vise kommunal selvstyre og indføre minimumsnormeringer. Normeringer. Og det er jo faktisk blevet til en sag, der er så stor, at den er kommet i landspolitisk søgelys. Men om jeg ligefrem vil give en fidusbamse til en Frederiksberg Kommune, det vil jeg nok ikke.
Nu er det sådan, at Olav Skåning Andersen, tidligere chefredaktør på BT, skriver til os. Det var på Hugos kælder, at SAS mødte Suzuki-Torben, og det famøse billede blev taget. Så nu er det slået på plads.
Nå, men det var på Café Vanilla, hvor der var nogle andre ting, der blev måske... Nej, det var måske... Hvad hedder han? Ham, der hed Tommy.
Tommy Kamp.
Tommy Kamp.
Ja, ja.
Det var deroppe. De sagde, der har jeg også været.
Så,
men Olav...
Men Torben, du ved, vi er det stærkeste. Vi er det stærkeste.
Og Olav Skåning Andersen, han er jo en meget, 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 meget berømt journalist. Det var ham, der afslørede blandt andet, at Bjarne Riis måske havde lige lovlig meget fod i årene i sin tid.
Og det er også ham, der udgiver Carl Holst erindringsbog, som vi omtalte i første time. Nu er det så på plads.
Og Torben, en mand, der altid støtter Vejle Boldklub, ja, og viser suverænt billeder af, når han spiser en tullig pølse.
Vi vil Vejle, som det hedder altid, når Olav skriver på Facebook. Vi skal have uddeling for fidusbamse, ja, inden vi skal til Frankrig.
Og jeg synes, der er simpelthen så mange opbakninger fra lyttere, og jeg synes faktisk, det er et godt bud. Ja. Der ryger en fidusbamse i den uge til Kirsten Halsnes, og vi sender den ud til Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, fordi det gode ved det sted derude, det er, at folk derude er meget gode til at tale på baggrund af fakta. Og,
i modsætning til visse andre.
Ja, og det er vigtigt, at godt, vi holder fakta så, til grund for det, vi mener.
Tillykke til Kirsten Halsnes med fidusbamsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Cordua og Steno, og nu skal vi til dagens sidste levende billede, selvom det er radio, vi sender, ja, her. Det er dig, Aske Munk, korrespondent i Frankrig for Weekendavisen. Velkommen tilbage til fædrelandet. Det er jo, det må man jo sige, det er jo dramatiske tider i Frankrig, og det har det været ret længe. Ballade med de gule veste, man kan dårligt åbne en tv-kanal, uden at man skal se, at der er ramassan og festhøkkeri og tåregas i Paris gader. Optøjerne, dem kunne man så se så sent som i går ved 1. maj. Det er jo måske heller ikke sådan en stor overraskelse, det netop er 1. maj. Der plejer altid at være gang i den. Og så har vi jo haft branden i Notre Dame, hvor folk jo Der kommer en masse penge ind, og nu skændes de på livet løs om, hvordan de skal bruges, og hvad der skal ske. Og så er der en præsident, Macron, som jo er stadigvæk er meget upopulær. Lad os tage os op i helikopteren, Aske. Hvad sker der nu for Macron?
Ja, det var et meget, meget bredt spørgsmål, synes jeg. Men det er også et godt spørgsmål, fordi det er jo ikke... Jeg mindes vores iver efter at diskutere den her eurofile præsident, som måske kunne være Europas redning. Og nu står hele landet sådan i flammer, eller i hvert fald en gang om ugen står
det
i flammer.
Det er dog også noget.
Ja, det er dog også noget, men det er den der mærkelige ting, som de jo også havde, da han reformerede statsbanerne. Der var der strejker hver anden dag. Sådan, så kan man ligesom planlægge efter det, at pariserne tager ud af byen lørdag og tager ud til deres landsted i Normandiet osv. Det er kun de fattige, der får lov at blive tilbage og få tæv af den lavere middelklasse, som de gule veste meget består af. Hvad sker der for ham? Han har jo prøvet at, hvad skal vi sige, lytte til folket. Han kom med den der berømte tale, som han skulle have holdt, da branden i Notre Dame brød ud, og som jo først blev udlagt på de konspirationsteoretiske kanaler, som at det måske var en fra regeringen, der var kommet til at smide cigaretskøjet ind i kirken for at tage opmærksomheden væk fra de gule veste.
Seriøst? Og
det er nogle ret vilde konspirationsteorier, der florerer der, men det blev så hurtigt overtaget af, som du selv nævnte, forargelsen over... at de rige nu gav, det endte jo så med 1,5 milliard euro, der blev givet i donationer, ikke?
Og det er sådan 10-12 millioner kroner?
Ja, milliarder. Det er sådan en halv Øresundsbro, ikke? Hvad hedder det nu? Som blev givet, og først var farvelsen så, at de kunne trække det fra i skat, så det vil sige, at regningen blev sendt videre til skatteyderne. Hed det sig, ikke? I debatten. Da så en af de ødsle donatorer, der gav omkring 100 millioner euro, som er Pinot, dem der har Kering Group, som er sådan en luksuskonglomerat af kendte tøjmærker og luksusmærker, sagde, at vi vil ikke trække det fra i skat. Så var det jo pludselig for galt, at de rige var så rige, at de havde råd til at lade være med at trække det fra i skat. Hvordan er der de der, det hele det ene overtager det andet, uanset hvad Macron gør dybest set, så er det... for nu, og som du siger, at sige det på fransk, noget lort, i de gule vestes øjne og så videre. Altså problemet er, at han har jo faktisk givet sig, vi har snakket om det før, at man har givet sig på alle områder i forhold til de oprindelige krav fra de gule veste. Altså vi fik brændstofafgifter, der blev udsat, han har gjort det bedre for de lave pensioner, dem under 2.000 euro, dem 15.000 kroner, de betaler færre sociale afgifter, de bliver nu ikke underindekseret i forhold til inflationen, og alle mulige tekniske ting, som faktisk betyder, at folk får flere penge mellem hænderne. Men alligevel er folk ikke tilfredse, for han har ikke genindført formueskatten i dens oprindelige form. Det er sådan set essensen af hele utilfredsheden nu, kan man sige.
Men altså der, hvor han starter på at give indrømmelser, så er han jo også der, hvor han begynder også at lave sin egen derute. Altså det er jo helt håbløst, det her. Altså for, sige, Macron, der kommer en ny mand. Nå, ham kan man bare presse, bare man kaster med tilstrækkelige vilde midler, og det gør man i Frankrig.
Det er faktisk meget enig i det. Jeg tror faktisk, at det var hos jer, jeg advarede mod, at han er advaret mod. Det lyder som om, at Macron sidder med ørerne klistret til 24-7, det ved jeg ikke.
Man kan ikke afvise det.
Der bliver simultantolket meget nu om dagen, ja. Men han taler jo ikke dansk i hvert fald. Men jeg tror, det var her, jeg advarede ham mod at give efter for presset fra gaden. Fordi hvis først man giver efter for så lille en relativt lille en ting, det handlede så også om noget andet, det handler også om hans foragt for de lavere stille osv., men lad nu det ligge. Men hvis først man giver efter for en ting, så har man ligesom inviteret til, at hvis man giver en lille finger, så er resten, så er der også mayonnaise på resten af armen, ikke? Altså... Og det er lidt det, vi ser nu, at det ikke det vil ingen ende tage, uanset hvor mange indrømmelser han giver. Og man kan sige, at han har faktisk givet så mange indrømmelser, at økonomer nu taler om, at han er gået fra en udbudspolitik, hvor han gør forholdene bedre for erhvervslivet, ved at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibel osv., til at blive presset over en eller anden form for pseudo-keynesianisme, hvor han begynder at sørge for, at købekraften til de lavest lønnede bliver højere. Det er jo, altså med skattelettelser til de laveste indkomster osv. Det er jo egentlig en ret vild omvæltning, som bare ikke er blevet forklaret som en ideologisk omvæltning, men som er blevet forklaret som en underlig form for utidig julemand, der kaster rundt med gaver til folk, der går på gaden, ikke?
Bliver han ikke, altså, så en ting er, at han giver indrømmelser til de gule veste, som jo er et relativt udefinerligt begreb af folk, der er vrede over et eller andet.
Det manglende sammenhæng i hans gaver, kan du sige.
Altså, hvad går det dog ud på? Og så bliver han ikke kritiseret politisk? Der må jo trods alt også være en politisk opposition i Frankrig, som siger, vi håbede, du kunne noget andet. Altså, hans eget parti er jo sådan en underlig løs bevægelse. Mm. Man siger, at man simpelthen tænkte, her kom den nye mand, der skulle modernisere Frankrig, og nu er han ved at blive fransk som alle andre.
Men han er jo også, altså han er jo stadig for nu at lave en frase over informationsslogan. Han er jo den mindst ringe, eller den mindst latterlige af dem alle sammen, kan man sige, i vælgernes øjne stadig. Så han er jo stadig den, der altså, trækker relativt flest stemmer. Det vil så ikke sige så meget, fordi hans popularitet stadig ligger og ruder rundt på et sted i 20'erne. Men han ligger der, altså det er stadig den eneste politiske kraft sammen med Rassemblement National, altså det tidligere Front National med Marine Le Pen i spidsen, også herop til Europaparlamentsvalget. Altså det er de to største.
Så det vil sige, det gamle Socialistparti, det gamle Gaullistparti, de er simpelthen overhovedet ikke kommet sig over det der næsten altså helt ødelæggende valg.
Nej, de ligger stadig og ryger lidt i nogle mærkelige bunker, hvor man prøver at finde ud af, hvem der egentlig skal være deres... De har ikke nogen karismatiske ledere, som kan være samlingsfigurer for de forskellige fløje i de to partier, som er blevet et op af deres egen infights og i republikanerne, altså gaullisternes og midterpartiets vedkommende, i den korruption, der opstod med den datidens leder der, François Fillon.
Det vil sige, vi har de to stærkeste kræfter i fransk politik. Det er et nationalkonservativt EU-kritisk projekt, og så et, i mangel på et bedre ord, liberalt centrumprojekt.
Macronistisk.
Det er det, vi taler om.
Ja.
Jeg har lagt mærke til, at en af de slagnumre, som Macron han har hævet op af hatten, det er jo faktisk noget med stram udlændingepolitik. Det er vel for at ligesom... Det er jo en af angrebsvinklerne fra Marine Le Pen, tænker jeg.
Ja.
Hvor er man sådan udlændingepolitisk i Frankrig i forhold til for eksempel Danmark, som jo jeg har indtryk af, at har ført en rimelig stram udlændingepolitik?
Altså, vi er jo slet ikke lige så... Det er jo slet ikke lige så stramme som herhjemme. Altså, der er jo stadig migration ind i landet. Folk får jo stadig opholdstilladelse og bliver stadig franske statsborger osv., hvilket jo stort set er altså, umuligt i Danmark, medmindre man er født herhjemme og har glemt sit pas i en skuffe, som ingen har opdaget. For nu at sige det, altså, det er jo svært at blive dansk. Det er svært at blive dansk
statsborger. Det tager noget tid i hvert fald.
Det tager noget rigtig lang tid, mm-hmm. ikke? Og man kender flere herboende, som ikke har følt behovet før, som nu skal til at gøre det, fordi man ved ikke, om det bliver strammet igen. Altså, man kan jo bare... Men det kan man jo gå ned og følge ved at se den konditor, hvor Inger Støjberg bestiller lavkager, kan man sige. Og der har de jo ikke, den er jo ikke lige så stram i Frankrig, blandt andet i kraft af deres gamle imperium. Altså, de har en vis åbenhed over for migration fra især Nordafrika i forhold til familiesammenføring osv. Men det er klart, at hans stramning, han siger jo også klart, at vi kan jo ikke bare, altså, det kan jo ikke være åbne grænser. Franskmændene var jo ikke for... Merkels pludselige åbning af sluserne for lige at tage presset og så lukke dem igen. Den politik går franskmænd ikke ind for. Altså det har de ligesom, det har de set før, og det har de set prøvet før, og det er de ikke interesseret i. Fordi de har så mange problemer med integration, og de har så mange problemer med religionsstridighed og så videre, så de er ikke interesseret i at åbne op for det. Men de har en relativt åben politik i forhold til Danmark. Jeg ved så ikke, om det vil sige særlig meget i europæisk.
Hvad tænker man på? Er det sådan noget med at fjerne muligheder for familiesammenføringer? At det gør det sværere at blive fransk statsborger? Der er jo også den her trafik fra afrikanere via Italien, som hele tiden konstant prøver på at komme ind i Frankrig og sådan noget, og op ved nede Ventimiglia og alt det der. Mm. Altså, franskmændene har jo ligesom demonstreret, at man er ikke interesseret i at importere millioner af afrikanere, som Pernille Weiss fra De Konservative kom til at sige forleden, at hun synes var en rigtig god idé.
Nej, men det er klart, altså det ligger der i det, og det er også derfor, at Macron, han har den politik, han har på området. Det er jo selvfølgelig også for, at dels er der noget reelt i det, fordi der er jo, det er jo blevet mere og mere, skal vi lade sige, salonfæget at have en stram udlændingepolitik, og mere og mere forståeligt måske også. Og så er det jo klart, at han laver samme politik, som både François Hollande, hans forgænger, og hans forgænger Nicolas Sarkozy, som virkelig var en af de første til at gøre det, og føre en stram udlændingepolitik for at stjæle, hvad skal vi sige, daværende Front Nationals vigtigste brændstof. Og det kan man jo også se, altså de bliver jo tilsyneladende ikke større. Altså Front National kan ikke rigtig vokse større end der i starten af 20'erne.
Jamen, du må gerne tage ud.
Jeg er altid så vant til, når folk rækker hånden op. Undskyld.
Jamen, du er lige lovlig høflig. Men altså, det jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi skal jo alle sammen til valg her nu. Faktisk et fælles valg sammen med franskmændene, Europaparlamentsvalget. Ikke? Ja, og der har vi så den her svage præsident lige for tiden. Og så siger, okay, hvad vil man så i Frankrig, vil man så bruge Europaparlamentsvalget til at udtrykke sig indrigspolitisk, sådan som det altid er, at desværre går med det her, hvor man siger, at vi skal stemme til Europaparlamentsvalget. Jeg er sur på præsidenten, så stemmer jeg på dem, der ikke kan lide ham eller et eller andet. Eller hvad er det for nogle europaparlamentarikere, det ser ud til, at Frankrig, som det her, i hvert fald det næstvigtigste land i EU, kommer til at sende ned. Kommer det til at blive triumftog for Marine Le Pen? For det er vel hende, der tager vestens holdninger, eller dem, de stemmer på?
Jeg skulle til at sige, det korte svar er ja.
Du må godt komme med det længere. Ja.
Det er klart, at de har lagt deres strategi, den ligger altså Front National, eller Rassemblement National, som det hedder nu, det er så irriterende med navneændringer, men de har lagt deres strategi helt klart, som at det handler primært om at gå imod, altså gøre det til et nationalt spørgsmål imod Macron. Men jo også fordi, at Macron er ligesom, han inkarnerer Europa for de fleste franskmænd. Og det, man kan sige, er, at Macron har haft så travlt med at kæmpe med de gule veste og holde skindet på næsen og finde ud af, hvilke reformer han skulle, og sin egen omkalfatring af politikken og politikere, der forlader hans regering i et væk, at han har simpelthen ikke haft tid til at lave andet end det der åbne læserbrev, der var for nogle måneder tilbage, som blev trykt i de europæiske dagblade. Men udover det har vi ikke hørt det store, altså fra La République en Marche, hans parti og deres europapolitik. Og jeg tror simpelthen ikke, at franskmændene har haft overskud til at sætte sig ind i europapolitik. Og derfor
de skulle jo være drivende i at gøre det her til et fælles europæisk projekt, og det er en valgfest i hele Europa og sådan noget. Vi har jo ikke bestilt ret meget andet her, når det er tale om EU, end at snakke om Brexit.
Mm.
Og så tænker jeg, og det kan man jo sige inden, det var jo en stor ting, mm. Også i Frankrig, men som man siger, altså Le Pen Rassemblée, hvad nu det hedder, altså går de ind for et fransk udmelding, eller skal man også ligesom briterne prøve at destruere EU?
De har droppet deres snak om Frexit, faktisk. Okay. Eller Frexit, som det hedder med korrekt udtale. Den er ligesom glædet i baggrunden, fordi de kan se, at der er ikke nogen franskmænd, der er interesseret i, at Frankrig skal trække sig decideret ud af, eller i hvert fald meget lille antal af franskmænd, der decideret anser Europa for så skadeligt, eller EU for så skadeligt for dem, at de ønsker, at man decideret skal forlade samarbejdet. De vil ind og ændre det indefra, men de har lagt Frexit. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt en politiker bruge det udtryk som noget, man rent faktisk anbefalede. Det er jo lidt interessant, kan man sige, at et stort så faktisk ikke bare skeptisk, men fobisk parti, lægger så afgørende partipunkt på hylden, og de taler heller ikke rigtigt om at trække sig ud af euroen mere.
Og de er heller ikke gode venner med Matteo Salvini i Italien og Anders Vistisen i Danmark?
Nej, altså jeg vil sige, jeg tror, det begrænser, hvor stor samling der er på den front, fordi de er så forskellige fra land til land, de højre nationale, ikke? Så man kan selvfølgelig sige, lad os se, om de kan lave en ordentlig samlet gruppe i Europaparlamentet. Jeg tvivler kraftigt på det, men...
Den her Brexit-debat, vi har fulgt i Storbritannien, hvor de ikke kan finde ud af, hvordan de kommer ud, har det påvirket den franske debat, som du ser det? Vurderer du det?
Jamen helt klart, altså det er derfor, at Brexit er trådt fuldstændig ud, fordi folk har det der billede af alle de ulykker, der vil regne ned over Storbritannien, når de forlader landet, og man læser jo, altså hver dag i franske aviser og hver dag i fransk tv, er der en eller anden reportage, der fortæller, at nu smutter de virksomheder også, eller nu begynder de her folk at flytte eller at trække sig ud og forberede sig på, at ulykkerne rammer London, ikke? Og det er jo ikke et gunstigt klima for at sidde og plædere for, at Frankrig godt kan klare sig uden sine europæiske partnere.
Men ifølge Dansk Folkeparti Søren Espersen, så er det fuldstændig overdrevet, og Storbritannien kommer til at klare sig fremragende, når det endelig kommer ud, det ved vi. Men her til sidst, hvad er egentlig sådan, som siger, status i forhold til de gule veste? Har de stadig folkens opbakning? Regner man med, at de vil demonstrere fra nu af, og indtil solen brænder ud, eller er det ved at klinge af, eller hvad er din vurdering?
Altså problemet er lidt, at når vi nu skal gøre, nu gør jeg det lynhurtigt, ikke? Men problemet er, at der er sket den der mærkelige fusionering mellem de der underlige sortklædte, de såkaldte black blocs, altså som anarko-voldsmænd, og gule veste. De er simpelthen begyndt at annamme deres metoder og blive optrænet i dem. Og problemet er, at deres identitet er oprøret. Og det er også derfor, vi ser, at der konsekvent er sådan omkring mellem 20 og 30.000, der går på gaden hver lørdag med lidt svingende tilslutning, simpelthen primært for at slås med politiet, og så er der så nogle gule veste, som stadig protesterer. De har en relativt stor opbakning blandt i befolkningen til deres krav, men der er flere og flere, over halvdelen af franskmænd, der mener, at nu må nok være nok. Altså, ikke? Fordi det er småhandlende og så videre, der ikke sælger noget som helst hver lørdag. som ikke har solgt noget til julesalget, som ikke har solgt noget til januarudsalget osv., og der er ret mange, der kommer til at dreje nøglen om.
Men vi, altså, og det vi selvfølgelig ser hele tiden, det er Paris, men det er jo også alle mulige andre
det
mindre byer.
Det er
altså,
det er, ja, Paris er bare der, hvor det går voldsomt til sig, og det er der, hvor at, de Black Bloc, der er anarkisterne, de kommer til, fordi det er der, de ved, der er størst mediebevågenhed, og det der varetegnene af landemærkerne, der man kan kaste maling på og smadre. Ikke?
Hvad med turisterne? Bliver de væk?
Nej, for det er jo påfaldende. Altså, der har været et dyk, men det er, altså, de vil jo gerne blæse det op i medierne og så videre, men jeg synes ikke, at det er noget, der påvirker. Men du kan se, hvis du går en tur i Marais på en lørdag, den er lidt tom, men det er, fordi pariserne ikke er der. Turisterne er der sådan set. Og de er jo enormt isoleret omkring de steder, hvor de demonstrerer, og så indeholder politiet det, og så spreder de en masse tåregas og tamper løs på dem inde på de her pladser, hvor de nu samles, ikke? Og de sådan har bedt demonstrationen om at pakke sammen. Så det er sådan en, det er ved at blive sådan en fast, en lille fast dans, der bliver opført hver lørdag. Det er også derfor, de kalder det en akt. Jo, de kalder det jo akt 25 og akt. Jeg kan ikke huske, hvilken akt vi nåede til nu, men vi må have nået til akt 27.
Det er demonstrationen, eller hvad?
Ja, det er sådan en teaterforestilling, ikke? Så man, okay. Altså, medierne kalder det aktnummer, og så hvilket nummer uge vi nu er nået frem til. Ikke? Vi må være frem ved 28 eller sådan noget.
Der er ingen ende på festlighederne i Paris og andre steder.
Nej, men det kan vi sige,
at parafrasere Hemingways berømte
roman. Der er gang i den i gaderne i Paris. Frankrig er blevet normaliseret tilbage til den gode gamle stilstand og nogle ordentlige vilde gadekampe. Og så må vi jo så tage det derfra. Tak skal du have, Aske Munk, fordi du kom og, jeg vil ikke sige underholdt, men orienterede os om det kaotiske Frankrig. Vi har ikke mere på programmet i den her uge.
Vi kan sige tak til lytterne, fordi de endnu en gang stillet ind på kanalen.
Ja. Og mange engagerede indlæg på Facebook og på sms med både fornavn og efternavn. Og det vil vi gerne sige kvittere for. Og så vil jeg kan lige nå at citere Nis Timmermand fra Skindsved, der siger, Sass Larsen har tid til fadøl på Hugos, men møde op til møde om Ring 5 og give svar på partiets holdninger til projektet. Det er der ikke tid til. Det var alt. Lulu Ros producerede, Jens Marot sad i teknikken.